V další části se teda budeme věnovat obratlovcům a jak teda oni se k té zimě vztahují. V některých ohledech, jak už jsem před chvílí, no, před té předchozí části naznačoval, to bude poněkud opakování, tím, že teda jsou to dvě nezávisle připravované prezentace, tak je tam teda i určitý překryv, takže místo to proskáčeme rychleji. Někde se naopak budeme trošku více zastavovat. Zdá se, že se nahrává a co se týče teda svícení, tak jestli nějaký světýlko si mám, takhle majáček. Ne, já nepotřebuji, jenomže nesvítí ta věc, která prý předtím svítila. Ale tamhle se objevují zvukové stopy. Zvukové stopy se mi tamhle objevují, takže budeme věřit a doufat, když tak ne ztraceno v překladu, ale ztraceno v přenosu, bude nový jistě thriller, který si budete moct pak pustit na stránkách biologické olympiády. Tak, bude to chvilkama takový jako v otázkách a odpovědích, takže konec konců je to aktuální. Winter is coming, leitmotiv jednoho již skončeného seriálu. A i tam teda řešili, co dělat, jestli to bude nebo nebude problém. Takže obratlovci v tuto chvíli jsou stejně jako celá naše příroda v této situaci. Cizí slova, migrace, hibernace a necizí slovo, nějak to přežít. Takže to jsou tři alternativy, velmi teda samozřejmě hrubě a jednoduše řečeno. Před chvílí jste to v trošku jiný podobě viděli a slyšeli, takže my se jednotlivým těmto okruhům budeme teďka blížeji věnovat. Takže migrace, zase teda nějaká definice by byla, že to jsou pravidelné přesuny, které se obvykle v ročních cyklech opakují. Jak jsem říkal, bude to trošku v otázkách a odpovědích, takže kdo ty migrace provádí. S ohledem na zimu se to týká teda pouze takzvaně endotermních obratlovců, konkrétně ptáků a savců. Slovo endotermní znamená, že jsou to teda organismy, které jsou schopné aktivně ovlivňovat svoji tělesnou teplotu a dělají vše proto, aby tato tělesná teplota byla pokud možno stálá. Můžete namítnout, že migrují i jiné skupiny obratlovců nebo zástupci jiných skupin obratlovců. Máte pravdu, ale až na drobné výjimky se nejedná o migrace kvůli zimě. To, že teda had leze z díry a do díry, aby zimu přečkal, se jako migrace nepovažuje. Migrace v řádu metrů, desítek metrů, případně jednotlivých kilometrů, nepovažujeme teda za migrace, ale pouze lokální místní přesuny. Ano. Říkám až na výjimky, takže ano, má to tyhle ty jakoby drobné věci, čili i přesuny struhů jsou teda migrací určitě kvůli zimě. Je to teda jedna z mála právě těch výjimek nebo záležitostí a opět není to úplně pravidlem, protože jde o to, jestli, o jaký typ potoka se jedná. Pokud daný potok nezamrzá, tak pstruzy nikam nemigrují. Migrují pouze ty populace, které jsou k tomu právě zamrzáním donuceny. A často, nebo prakticky vždycky, je to spíš jakoby důsledek toho už blížícího se promrzání a příliš to neodpovídá těm jakoby obecním charakteristikám té migrace. Zatímco ty jiné migrace mají časovou pravidelnost, nebo prostě má to nějakou časovou logiku, kde teda bez ohledu právě na aktuální podmínky k té migraci dojde vždycky. Tohle je spíše teda adaptační záležitost konkrétní dané populace a právě hodně záleží na charakteru zimy. Takže jo, je pravda, že k tomu dochází. ale jakoby nezahrnul jsem to tady přesně z tohoto důvodu, že to není ta charakteristická pravidelně se opakující migrace. A jasně jsou populace pstruhů, kteří to dělat musí, prostě protože ten potok, kam na léto vplouvají, vždycky zamrzne, ale je to spíše jako nějaká místní odlišnost, místní charakteristika. Celá řada pstruhů prostě se sice přesouvá, ale spíše jsou to migrace rozmnožovací, že zase ten daný úsek potoka neodpovídá jejich nárokům na substrát, na který se vytírají, ale není to teda migrace kvůli zimě. Jo, čili já jsem tady opravdu dával ty pravidelný, opakující se běžný migrace z důvodu zimy a do toho ty pstruzy úplně nezapadají. Vlastně je to něco podobného, zase obojživelníci taky migrujou, ale prostě zalezou do nejbližší použitelné díry. Jo, čili zase je to jenom prostě nějaký ten místní, lokální přesun. I ty pstruzy to většinou mají teda v řádu jednotlivých kilometrů, což vlastně budeme si povídat o skorci vodním. Toho taky nepovažujeme za migrujícího, ale pouze místně se přesunujícího ptáka. A taky dokud v té vodě může být, dokud prostě tím zobáčkem přes tu hladinu projde, tak v ní sedí, jakmile narazí zobáčkem na let, nebo si všimne, že tam let je, tak teda pokrčí smutně křidelky, no a letí po tom toku tam, kde už teda do té vody vleze, a takhle ho ten let tlačí, až tam, kam nezbytně musí. Každý rok je to jinak. No a jakmile led povolí, tak zase teda s ustupujícím ledem se skorec stěhuje. Čili ano, je to migrace s takový ty úplně nejobecnější charakteristiky, ale tím, že to nemá ten pravidelný rytmus a zároveň se to rok od roku liší, tak to teda jako tu klasickou migraci úplně nevykazujeme nebo nepovažujeme. Ale jasně, jde prostě hodně o tu definici daného pojmu. Tak, další otázka, proč k těm migracím dochází? Odpověď je jednoduchá, je to z důvodu nedostatku potravy pro daný organismus. Často bývá zmiňována i neschopnost přečkat tu zimu. My ale víme, že řada těch organismů, který pravidelně migrují, tak ten chlad pro ně není tou hlavní překážkou. V řadě neobvyklých situací se ukázalo, že chlad jsou schopný přečkat. Myšleno třeba zraněný čáp, který teda nemůže z důvodu zranění se dostatečně dobře pohybovat a uvízne tady v Evropě, tak se tady tak jako nešťastně motá a dokud má co žrát, tak je v pohodě. Chlad může být poměrně značný, ale dokud je potrava, čáp problém nemá. Jakmile se potrava stane nedostupnou, čáp má obrovský problém. Takže tady vidíme, že tou hlavní příčinou nebo hlavním důvodem té migrace není chlad, ale chladem způsobený nedostatek potravy. Jedinec ten chlad zvládne tolerovat, ale po hladu prostě nevydrží. Kam migrovat? To se učíme už v mateřské školce, do teplých krajin. A kde to je? Otázka logická. Tak nejsou to oblasti, kde žijou hošani, ale jsou to teda oblasti, kde je tepleji, než v místě, kde ten živočich byl během letního období. A zase teda konkrétní věci si zmíníme za chvilečku. Jak migrovat, tak i na to máme dvě jednoduché odpovědi. Pokud daný tvor umí létat, tak tam odletí, když ne, chodí pěšky. K tomu doletět tady mám ještě teda poznámku, že to je vlastními silami, ne letadlem. No to možná zní jako taková úplná kravina a blbost, ale já už jsem mockrát měl různý povídání na školách, kde jsme si právě o tématu migrace povídali a ono prostě, když řekne, letí do teplých krajin, tak to působí jako taková báječná cesta na dovolenou, prostě idylka, odletím do tepla, vlastně naprostá paráda. To, že to znamená vlastními silami překonat vzdálenost řádu tisíců kilometrů, už si zatím málo kdo představí, že to teda znamená se na to, ještě o tom zase bude řeč, připravit, pak teda tu cestu opravdu vykonat, fyzicky vykonat. A co teda už málo komu dochází, že ty tvorové z prostoru, který velmi dobře znají, jdou přes prostor, který vůbec neznají, do prostoru, který také neznají. A celou tu dobu se musí uživit. A pak v prostoru, kde teda předchozích mnoho měsíců žilo tolik zvířat, který tam žili a který se uživili a všichni ti, kteří na to neměli, tak prostě chcípli. Tak najednou tohoto plně zaplněného prostoru se narve tisíce dalších zvířat, který v této obrovské těžké konkurenci po dlouhé cestě, kde jsou úplně vyšťavený, musí obstát. Nikdy tam nebyli často, neznají to tam, nevědějí, kam se mají schovat, nevědějí, kdo je chce sežrat. Takže je to opravdu jako žádná idylka, žádný prostě vlezu do letadla, za chvilku z něj vystoupím, čeká mě hotel, pláž a all inclusive pobyt, kde si prostě několik měsíců pohovím, užiju si to, no a pak teda se seberu a odletím zpátky. Je to opravdu docela zoufalý počin a ono se vlastně naskýtá další otázka, proč to teda dělají, když odletějí někam, kde jim zjevně lépe než tady, proč se teda ty divný tvorové vracejí zpátky, to přece nedává vůbec smysl. Máte představu, proč to dělají? Tak tamhle slečno. Vedro jim nevadí. Vlastně odlétají většinou do subtropů a tropů, čili oblastí, kde jsou klimatické podmínky velmi stabilní a sezóně se příliš nemění. Takže ta situace, do které přiletějí, tak i kdyby tam zůstali rok, tak se příliš měnit nebude. Dokonce třeba, minutku jenom dokončím tu větu, dokonce čápy, kteří dospívají až ve třetím roce života, tak řada mladých čápů se nevrací po půl roce zase zpátky do Evropy, ale zůstává v těch zimovištích následující rok i dva a teprve poté, co teda se přiblíží jejich pohlavní dospělost, tak se teprve vracejí zpátky do Evropy. Čili oni tam bez problému nebo bez problému jsou schopní tam přežívat zjevně i několik let. Výborně, je to přesně tak. Je to důvod, že sice teda sezónně během té zimy tady co žrát nemají, ale v době, kdy ta potrava je pro ně dostupná, tak je tady mnohem nižší konkurence než právě v těch tropech. A zatímco teda oni, přestože teda na začátek to musí být teda jako hodně náročný se tam nějak prosadit, tak oni se tam teda jakž takž v té místní velmi silný konkurenci prosadí, ale asi je to na hranici jejich možností a že by ještě měli sehnat té potravy víc pro svoje mláďata, tak to už pravděpodobně nezvládají. Takže právě ta potřeba se rozmnožovat je to, co je nakonec donutí podniknout tu šílenou cestu zase zpátky, protože zatímco tam ledva přežijí, tak tady přežijí v mnohem větší pohodě a měli by být teda schopný nejenom tady v pohodě přežít, ale ještě se na další potravu pro svoje mláďata, která tady vyvádějí. A zase jenom pro představu časovou, tak třeba u Rorísa je to naprosto očividný, že o nic jinýho nejde. Rorísy přilétají na přelomu dubna a května, přiletějí, zpamatujou se z té děsivý cesty, jakmile teda se trošku srovnají, doplnějí energii, zorientují se, okamžitě se staví hnízdo, páří se, snášejí vajíčka, odchovají mláďata, šup a mizejí zpátky, v půlce srpna jsou pryč. Takže květen, červen, půlka srpna, 2,5 měsíce a mizej. Máme jako naše ptáky, ale u nás opravdu stráví ty nezbytně nutný 2,5 měsíce, aby odchovali svoje mláďata. A jakmile to jde, tak zase mizej zpátky, protože prostě se blíží ta zima. Winter is coming je teda leitmotivem nejenom již zmiňovaného seriálu, ale i dnešní přednášky, takže radši rychle pryč, abych to včas stihnul. Jo, takže vidíme, že opravdu je to s tím rozmnožováním velmi úzce spojený a je to teda ten hlavní asi důvod, který mají. Kdy migrovat? Opět teda jednoduchá a obecná odpověď, než ta zima přijde a zase každý živočich, který migruje, tak migruje v jinou dobu. Extrémní příklad Rorísa jsem vám právě předvedl. Naopak třeba holuby hřivnáči, ty odletěly tak asi před 2 týdny a už na přelomu února, března, někdy i během února je máme zase zpátky. Souvisí to teda i se vzdáleností, kde ta zimoviště, místa, kam teda migrují, kam se stěhují, se nacházejí. A jak to poznají, že ta zima přichází, je další zásadní otázka. No a odpověď je podle jediného spolehlivého ukazatele, který v naší přírodě je, a to je měnící se délka dne a noci. Je to opět něco, co si zkuste zapamatovat, protože pokud něco opravdu reálně ovlivňuje spoustu životních pochodů, dějů v celé naší přírodě, je to tenhle ten charakter. Je to strašně důležitá záležitost a na základě délky dne a noci se je řízena obrovská spousta věcí v celé přírodě, protože, jak už jsem zmiňoval, je to to jediné, na co se lze spolehnout. To, jestli bude zítra pršet nebo ne, a jestli to za rok, za dva a za 20 let bude stejně, to je naprosto nespolehlivý. Čili ano, živočichové to upravují, a nejenom živočichové, samozřejmě i rostliny, i další organismy, reagují i jakoby jemně pak na ty místní, konkrétní, v daném roce a v dané sezóně podmínky, ale nahrubo ty životní děje jsou řízený délkou dne a noci. Má to samozřejmě jednu drobnou nevýhodu, a to, že délka dne a noci na jaře a na podzim je stejná, takže právě teďka na podzim si můžete všimnout, že řada životních projevů organismů, které jsou typické pro jaro, se děje teďka. Můžete zachytnout zpívat ptáky. Poslední 2-3 měsíce ptáci vůbec nespívali. Občas vyklete nějaký strom, nebo i nějaká kytka, která teda není podzimně kvetoucí, ale normálně na jaře kvetoucí. A je to právě proto, že i tato velmi spolehlivá záležitost délka dne a noci má toto drobné úskalí, že na jaře a na podzim je identická. No a řadu organismů to jakoby zmate. Zatímco u těch rostlin je to trošku delší, než to pochopí a často, než si to stihnou uvědomit, tak jim to může i způsobit nějaký životní problém. U těch živočichů, kteří přeci jenom mají teda nějaký, řekněme, intelektuální schopnosti, tak ti ptačkové, kteří teďka občas zaspívají, tak si za chvilku uvědomí, aha, den se neprodlužuje, ale zkracuje, to je ale blbost, co? No, tak dobrý, počkáme ještě půl roku a pak teprve bude ta správná chvilka, kdy to začne mít opravdu smysl. Takže u nich opravdu to, že se ta v podstatě řada těchto životních projevů jsou totiž něco podobné jako počítačové programy, které máte v počítači. Občas se vám tam taky něco spustí a nevíte proč, prostě něco se uděje, ani si toho nevšimnete a když to nechcete, tak to většinou jste schopný vypnout. Stejně tak teda tyhle ty životní projevy, pokud jsou teda řízený z mozku, tak přijde signál a délka dne a noci dostoupila této situace, zpíváme, po pár dnech si uvědomím, ale tendence neskracuje, pardon, tendence neprodlužuje, ale zkracuje, chyba, vypínáme a celý se to zase přestane a za půl roku, když se znova dojde té situaci, tak se to znova zapne a tím, že se bude ten den prodlužovat, tak to bude jakoby utvrzovat ten organismus v tom, že teď to děláš dobře, jen tak dál a čím líp to budeš dělat, tím větší šanci na rozmnožení třeba máš. Takže i tento teda nesmírně užitečný a spolehlivý organizátor mnohých životních dějů má tuto drobounkou chybovost nebo drobounkou nevýhodu. Jak to poznají na tom rovníku, tam to nepoznají. Naopak, jako sezonalita. Ano, to je otázka správná, takže minutku. Na rovníku sezonalita není, takže jenom dokončím to, co jsem začal. Čili na rovníku, zatímco u nás mají organismy jasně daný období, prostě rostliny období kvetení, plození a podobně, zvířata taky období páření, rození mláďat, grečeho dalšího, schazování parohu, prostě spousta věcí je teda jasně daná a v tu samou dobu to dělají všichni, v tropech to tak není. V tropech je ten život úplně jinak jakoby řízený a souvisí to s celou řadou věcí, které vlastně u nás nejsou potřeba. Třeba taková věc, na kterou jsem nedávno při provázení v zoologické zahradě narazil, proč samicím primátů v době roznož, když přijdou do říje, zduří pohlavní orgány. No prostě, protože musí dát najevo, že jsou připravené k páření. V podmínkách mírného pásmu sami se tohle dělat nemusí, protože prostě délka dne a nocí jim spustí rozmnožovací chování, v tu chvíli jsou jakoby během krátké doby všechny připravené k páření, protože to v nich právě délka dne a noci spustí, pak se to vypne a po zbytek roku je klid. Tam musí dát najevo, že teď zrovna já můžu, za další dobu to nepůjde a další ovulace přichází u různých druhů různě. Takže zase to má i tyhle ty jakoby projevy. No a jak to teda poznají, že se mají vrátit? To je otázka, kterou jsem chtěl položit za chvilku, takže už padla, takže tím pádem je na mě, abych jí zodpověděl. Je to jev nebo zase docela obecná záležitost, které zjednodušeně říkáme vnitřní nebo biologické hodiny, které vlastně byly spuštěny tady ve střední Evropě, tady nebo v mírném pásmu, případně v tom chladném pásmu, v daném organismu, který se přestěhoval, odmigroval do těch tropů a vlastně odpočítává ten čas a to běží dál a dál a dál. Takže protože jsou to počítačové programy s časováním, tak po uplynutí potřebného počtu dnů se ten program znova spustí a už nepotřebuje ten spouštěč v podobě vnějšího podnětu, nepotřebuje ten spouštěč v podobě konkrétní délky dne a noci, ale jenom prostě odpočítá určitý počet dnů, pak se program automaticky sepne znova a aniž by živočich asi tušil, proč, tak najednou má potřebu se stěhovat a stěhuje se. No a asi těmi nejznámějšími a nejčastěji se to teda ukazuje to stěhování, ty migrace, tak jsou to, předvádí se to na ptácích, takže teďka chviličku o ptačích tazích. Pokud byste se o tom chtěli dozvědět vše, co potřebujete vědět, a možná jste se i báli zeptat, nebo vás ani nenapadlo se na to zeptat, před řádově 10, možná už více lety, vyšla tato obsáhlá publikace Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Tím, že jsem teda potřeboval tenhle obrázek, tak jsem zahlédl na internetu, že je stále ještě k dispozici. Je to velmi obsáhlé dílo, které shrnuje výsledky kroužkování ptáků na území České a Slovenské republiky za asi 70 nebo 80 let. Je to několik milionů okroužkovaných ptáků, z nich teda nějaký údaje se podařilo zjistit a ty jsou tam shrnuty v podobě velmi přehledných mapiček a právě jsou tam i obecné věci o tom, proč migrují, kam migrují, čím je to řízený, prostě všecko to, o čem jsme si tady povídali a ještě povídat budeme a navíc teda doplněno o konkrétní údaje, kteří naši ptáci kam migrují, odkud máme údaje, jak to vypadá v jiných oblastech Evropy a tak dále. Já vám teďka tady jenom předvedu takový ty známý a běžně zmiňované věci. Takže už jednou jsem tady teda jako příklad ptáka, který pravidelně migruje, měl čápa bílého, ponechám si ho. Je to proto, že o migracích čápů jsme věděli už na přelomu století a tisíciletí mnohé a poté se podařilo získat mnoho dalších informací. Objevila se totiž nová možnost, jak ty zvířata sledovat. Nejenom teda, že označím spoustu ptáčků kroužkama a pak doufám, že toho ptáčka někde někdo potká, případně srazí autem, zastřelí a informaci o tom, kam doletěl s tímto kroužkem mi pošle zpátky a já se dozvím, že ptáček, kterého jsem odchytil, okroužkoval u nás tady za komínem, takže teda doletěl někam, třeba do té Afriky a že tam teda z nějakého důvodu byl pozorován, v lepším případě, v horším případě nalezen, uhynulý či zastřelen. V kroužkovací stanici Národního muzea mají moc hezké obrázky, jak celá vesnice prostě pozuje s uloveným čápem, s tím, že tam jsou různě ještě poznámky o tom, jak moc dobře chutnal a podobně, ale poslali ten kroužek, kterým byl označen, takže víme, že prostě spolehlivě doletěl do daného místa. Takže tímhle způsobem se teda o migracích pták zjišťovali informace po většinu 20. století. Na přelomu 20. a 21. století technologie postoupila do té míry, že bylo možné vybavit právě tyhle velké druhy ptáků vysílačkami, které bylo možné sledovat. A najednou teda jsme měli nejenom náhodné nálezy má hodně nalezených ptáků, ale konkrétní hodince odsledovaného den za dnem přesně kudy kam se stěhoval, takže jsme najednou o těch tazích, migracích zjistili obrovské množství informací, protože opravdu den za dnem jsme věděli, kam se ten jedinec přesunul. Dalo se z toho teda usuzovat na rychlost přesunu, kde se zastavuje, kudy přesně táhnou. No a tím, že teda několik těch jedinců se podařilo sledovat více let po sobě, tak jestli teda ty cesty jsou alespoň pro, nejenom v rámci druhu, ale pro daného jedince vždycky stejné, nebo jestli se to rok za rokem mění. No a ukázalo se teda, že zatímco v hrubých rysech je to vždycky stejný, tak že pak v těch detailech se to liší. Zároveň teda vidíme, že čápy z Evropy se do Afriky dostávají dvěma cestami, jednoduše teda nazývané cesta západní a cesta východní. Důvodem je to, že oni obtížně překonávají vysoké hory, aby ušetřili energii, tak využívají vzdušných proudů, které sice nad v rámci pohoří vznikají, ale obvykle pak vedou podél těch pohoří, nikoli přes pohoří. No a protože teda při cestě ze střední Evropy směrem na jih stojí čápům v cestě vysoké pohoří Alpy, tak je pro ně jednodušší Alpy obletět, buď to teda západem nebo východem. Zároveň oni využívají spoustu míst po cestě, aby se zastavili, odpočinuli si, doplnili energii a pak cestovali dále. Takže, jak vidíte, prakticky vůbec neletí přes moře, čili takové to hrčení na svatého Řehoře, čáp letí přes moře. Vzniklo to v době, kdy se vědělo, že teda ty čápy přilétají od jihu a že tam je moře, tak si všichni mysleli, že přes to moře letí. Dneska víme, že až na výjimky čápy přes moře neletí, protože když teda letí tou západní cestou, tak vidíte, že to je tady od nás přes Německo, Francii, Španělsko, pak teda ano, musí přes moře, ale Gibraltar má 70 kilometrů, za dobrý viditelnosti vidíte ze břehu na břeh, takže žádný drama se nekoná, i nepříliš odvážný jedinec chápe, že teda to nikde že to má nějaký konec a že když teda chvilku vydrží, takže za chvilku může bezpečně přistát. No a protože Sahara je poměrně nehostinné území, tak někteří přesto to využívají a mají nalezené oázy, kde se mohou zastavit. No a ti méně odvážní to berou podél západního pobřeží Afriky. No a takovou první oázou je ústí řeky Senegalu, kde teda úžasné, takový jakoby ráj pro ptáky vázané na vodu, takže tam se zastaví, doplní energii, ale protože je tam tlačenice, tak většina z nich pak po té, co se trošku po té cestě zpamatuje, tak se pak další 3-4 měsíce potuluje tady v té oblasti takzvaného Sahelu, což je teda oblast docela příznivého klimatu mezi dvěma extrémy, a to pouští Saharou a tropickými deštnými lesy, ani no z toho není pro čápy použitelné. Ti, kteří pak volí cestu východní, tak vidíte, že teda letí směrem na jihovýchod přes Balkánský poloostrov, dostávají se do Asie cestou, kterou teda dneska můžete udělat suchou nohou, neboť průliv Bospor byl překonán mostem, takže už nemusíte do Asie se dostávat vodní cestou, ale můžete suchou nožkou. No a dokonce i zpátky, nebo z Asie do Evropy, pardon, z Asie do Afriky už to je taky suchou nohou. Ono to teda šlo velmi dlouho, než tam vykopali Suezský kanál, ale i přes ten už dneska vede most, takže i tohle by člověk zvládl a nemusí umět lítat, celý se to dá dát po souši. Samozřejmě čápy to všecko letí. Důležitou tahovou zastávkou pro ně jsou mokřady tady na rozhraní mezi Sýrií a Izraelem pod Golanskými výšinami, kde se nacházejí rozlehlé mokřady. To je obvykle taková první klíčová zastávka. A pak to berou údolím Nilu, kde teda bez problémů můžou kdykoliv, kdekoliv si odpočinout, nabrat energii. No a Nil, který teče takřka ideálně od severu k jihu, tak je velmi bezpečně dovede do savanové oblasti Afriky. No a většina z nich pak pokračuje podél velké příkopové propadliny, čili furt jdou nad vodou, furt mají možnost kdykoliv zastavit, kdykoliv doplnit potravu a končí zde na rozhraní Zambie, Zimbabwe a Jihoafrické republiky, kde zase teda už se pak tak nějak jako potulují z místa na místo podle toho, kde se jim to líbí a kde mají dost žrádla, až jednoho dne prostě se cvakne program, mažem zpátky, tak prostě se čápy seberou a začnou teda cestovat zpátky. A zajímavý je, že zpátky neletějí úplně identickou trasou, sice směr podle teda kompasu je pořád stejný, ale konkrétní cesta tam a cesta zpátky se liší. Já jsem ještě zapomněl předsvakávat, takže tady jenom vidíte, jak teda funguje využívání těch stoupavých vzdušných proudů, že teda vzdušný proud vynese čápa vysoko a on pak s rozpjatými křídly může plachtit, aniž by ho to stálo velké množství energie. No a vyhledává vlastně další oblast, kde ten vzduch stoupá, mezi tím mírně poklesne, zase vystoupá a tímhle způsobem, aniž by pohnul křídly, tak v tom vzduchu je mnoho hodin a využívá teda toho, že pokud teda proudy jdou tam, kam potřebuje, tak ani nemusí mávnout křídlem. Podobně jako čáp pak táhne množství dalších ptáků a dneska teda dokonce existují průvodce, pokud by vás bavilo sledovat tažné ptáky a byla by teda situace pro cestování vhodná, tak je možné teda, jsou vytipované ty místa, kde ty migrující ptáci z Evropy se pravidelně zastavují. No a vy můžete víceméně, pokud máte dost peněz a času, cestovat s nimi a dívat se, jak to vypadá. Před lety jsem náhodně teda na Sinaji byl v době, kdy tam teda ptáci migrovali a vidět 300 čápů nad pouští, jak právě v té termice krouží, je zážitek, který se jen tak nezapomíná. Řada ptáků, kteří jsou menšího vzrůstu, tak vzhledem teda k jejich tělesným parametrům a hlavně teda k tvaru a velikosti křídel, tak ti se moc cestou nesvezou. Samozřejmě pokud fouká vítr správným směrem, tak jim pomáhá. Pokud ne, tak často právě využívají ty zastávky, zejména teda, když je protivítr, protože zase teda když vážíte jako tady budníček větší, kterého máme jako příklad, tak ten váží okolo 10 gramů, tak při hmotnosti 10 gramů i vítr, který není příliš silný, tak to s vámi docela mává a letět proti tomu je asi podobně účinné, jako když bájný Sisyfos valil kámen do kopce, moc to smysluplné není. Takže i oni musí dělat zastávky, často ne kvůli tomu, že by byli unavení, ale prostě proto, že proti větru to nedává smysl. Naopak, když vítr fouká správným směrem, tak jim to pomáhá a usnadní tu migraci. No a protože teda se musí spolehnout výhradně na sílu vlastních svalů, tak to berou nejkratší možnou trasou a opět díky různým technikám a technologiím víme, že nejenom, že teda překonávají opravdu Středozemní moře na své cestě, zase vidíte, že teda jdou vcelku logicky tak, aby aspoň v dohledu nějakou pevninu měli, čili podobně jako dnes se pokoušejí zoufalí hladoví obyvatelé Afriky dostat z Afriky do Evropy v těch nejužších místech přes ostrovy, ptáci to dělají podobně. No a docela překvapením bylo, když právě před několika desítkami let někdo zkoušel v době, kdy teda ptáci táhnou v oázách uprostřed Sahary odchytávat pozorovat ptáky, tak zjistili, že opravdu naši ptáci tu Saharu překonávají nejkratší možnou trasou, ale zase využívají ty oázy jako tahové zastávky. Takže prostě takhle jste vprostřed Sahary, v poušti, kocháte se pouštními zvířaty nebo chytáte pouštní ptáčky a nejenom vám do sítě právě přiletí třeba hejno budníčků. Chytili jsme tam třeba kvakoše a bukáčka malého, prostě vodního mokřadního ptáka v prostřed Sahary úplně nečekáte, ale prostě byla doba tahu a potřebovali se dostat co nejkratší cestou, takže to vzali přes Saharu a byli utahaný, tak si v té oáze zrovna na chvilku odpočinuli. No a velmi zajímavý je pak přesun budníčků, populace budníčků z východní Sibiře, kteří, jak nám tady Šipka naznačuje, tak táhnou mnohem delší trasou a zdá se, že opravdu, jak je ta Šipka naznačená, že překonávají Indický oceán bez možnosti zastávky, takže prostě jim nezbývá než tuto vzdálenost, což je asi 3,5 tisíce, možná 4 tisíce kilometrů, prostě na jeden zátah překonat. Když se dobře trefí, tak si můžou někde tady odpočinout na Seychelách. Už jsem teda zmiňoval, že ty takzvané teplé krajiny leží různě. Samozřejmě logicky je hledáme jižně od našeho území, které obýváme, a naše pohledy směřují do Afriky. Je to správné, že opravdu od nás ptáci do té Afriky odlétají. Řada z nich ale, jak už jsem zmiňoval, tak volí pozdější migraci a cestu kratší a vhodné podmínky pro zimování nacházejí už v jižní Evropě, respektive tady v oblasti podél Středozemního moře. Samozřejmě s tropickými a subtropickými podmínkami jižně od Sahary se to srovnávat nedá, ale zase je to bezpečnější, kratší, jednodušší, takže ti, co kterým to stačí, tak prostě v té jižní Evropě končí, případně severní Africe a dál už se neženou. Velmi zácně pak ptáci od nás létají do Asie. Několik málo druhů má zimoviště na Indickém poloostrově. No ale k tomu, co teda si málo kdo uvědomuje, že pro řadu severských druhů ptáků ty takzvané teplé kraje jsou tady u nás, protože prostě když žijete v severním Norsku, tak vám pak realita tady naše středoevropská v době zimy připadá jako báječná idylka, protože prostě není tady metr a půl sněhu a není tady několik měsíců v roce mezi minus 10 a minus 20 stupni Celsia, ale velmi příjemných tu plus 3, tu minus 5, jsem tam i minus 15, ale moc dlouho to nevydrží. A takovým velmi známým příkladem je drost kvíčala, který sice u nás hnízdí, ale zatím v zimě je zde mnohem početnější. A tady opět teda vidíte ty tahové cesty, jak ze skandinávského poloostrova kvíčaly létají k nám do střední Evropy. Nejenom teda ze skandinávského poloostrova, ale i z oblasti Sibiře. Opět teda máme to zdokumentováno z minulosti za pomoci kroužků. Pokud máte doma nějakou hodně starou kuchařku, která byla vydána tak jako na přelomu 19. a 20. století, tak dokonce se tam můžete dočíst, která kvíčalu upravit, protože ty migrace kvíčal na naše území byly natolik masivní, že se lidem vyplatilo tyto ptáky buď to střílet nebo chytat a v době nouze z nich upravovat různé chutné krmě. Dneska teda už je to zakázáno, přesto teda ale stále, myslím, kvíčela figuruje mezi lovnou zvěří, která ale má celoroční dobu hájení. Takže i tento relikt minulosti, stejně jako celý koncept myslivosti konec konců, je tady patrný. Kromě kvíčely, tak k nám na zimu létá mnoho dalších severských druhů ptáků, více či méně pravidelně. U řady z nich jsme si to dlouhé roky až tak neuvědomovali, zatímco v současnosti havran polní není úplně běžným ptákem, na přelomu 19. a 20. století byl mnohem běžnější, takže vlastně v knihách té doby máte u havrana poznámku, že to je stálý druh, a že na zimu k nám přilétají hejna ze severu. My dneska víme, že to není úplně pravda, že naše populace havranů je také tažná, když to zase hodně zjednodušíme, tak prostě před hordami severanů naši zoufalí havrani prchají směrem na jih, většinou teda na jihozápad, takže poté, co se tady začnou objevovat početná hejna skandinávských havranů, tak naši havrani to balí a podobnou vzdálenost jako ti skandinávští k nám, tak letí směrem na jihozápad a zimoviště mají někde na pomezí jižního Německa a přilehlých oblastí Francie. No a po uplynutí patřičné doby se zase vracejí, protože severani mažou zpátky na sever. Takže vlastně se tady jenom vymění havrani naši za ty severské a zase zpátky, ale když se pak dneska díváme na početnosti, tak je zcela zjevné, že v zimě tady máme havranů daleko více, než je tomu během období letního. No a pak jsou ptáci s docela exotickým vzhledem, kteří se u nás sice pravidelně, ale v různých počtech objevují. Tento třeba se jmenuje brkoslav severní. Je to plodožravý pěvec, což už samo o sobě je v rámci Evropy značně neobvyklé. No a víceméně to funguje tak, že poté, co přijde do oblasti Skandinávie zima jako v Rusku nebo Norsku, Švédsku, Finsku, no tak oni ozobou vše, co tam ještě vydrželo, no a pak mažou na jih, kde ještě něco je. Každý rok k nám brkoslavové přiletí, čili je to určitě pravidelný migrant, ale početnost se rok od roku liší právě podle toho, jak drsná ta zima v celé Evropě je. Když jsou zimy v celé Evropě mírné, tak k nám doletí jenom velmi málo brkoslavů, těch, co prostě to radši neřešili a rovnou doletěli až k nám, případně i dále na jich. A ti, kteří teda vyčkávali, jestli to opravdu bude nezbytně nutné, tak zůstali někde po cestě. No a naopak, když je zima velmi drsná, tak jich tady máme spousty, jak nám ukazuje třeba tento obrázek, který byl vyfocen, tuším, že v roce 2003, což byl právě rok, kdy k nám teda přiletěli brkoslavy v velmi početných skupinách. O tom, kdo k nám lítá, kdo od nás odlétá, by se dalo ještě mluvit strašně dlouho, jak už jsem říkal, existuje o tom velmi obsáhlá publikace, takže netřeba to dále rozvádět. Tak jenom ještě pár nějakých zajímavostí. Různé knihy jsou plný všelikých nej všecko možný, takže tím nej z hlediska migrace a vzdálenosti migrace je tento pták jménem rybák. Dlouho ocasí, jak vidíte na té mapce, je to pták, který každý rok přeletí polovinu zeměkoule, jinými slovy, obletí tu planetu každý rok alespoň kolem dokola. No a protože neletí po přímce, ale jak vidíte, zase využívá různých blízkostí pobřeží, vzdušných proudů a podobně, tak reálně ta cesta z hnízdišť za severním polárním kruhem do oblasti zimoviště poblíž jižního pólu a zase zpátky do hnízdišť za severním polárním kruhem je dlouhá okolo 70 tisíc kilometrů. Jestliže teda naše planeta má průměr okolo 40 tisíc kilometrů, tak sice by měl dát jenom tam 20, zpátky 20, ale protože to má s těma oklikama a podobně, tak to dá skoro dvakrát kolem dokola, kdyby to opravdu letěl po přímce. V podstatě tihle ptáci rychle, podobně jako jsem vám to říkal u toho Rorísa, tak taky prostě doletějí na místo, oklepou se, ještě předtím, než se oklepou, tak tady mají tu potravní zastávku, protože v době v místě hnízdění té potravy není tolik, takže prostě doletějí do místa, kde se řádně vykrmí, připraví se na hnízdění, doletějí na vhodné hnízdiště, snesou vejce, odchovají mláďata, vykrmí mláďata a šup, rasa zase pryč, protože winter is coming, zima se blíží a je potřeba před ní zdrhnout, ale někam, kde se dá něco sežrat. No a protože teplá moře okolo rovníku jsou moře hladová, bez dostatku potravy, no tak to musí dát až na opačnou polokouli, kam mezi tím teda léto přišlo, tam se opět teda nějak srovnají, dokrměj, no a winter is coming náhle na jižní polokouli, takže zase mažu někam před tou zimou, dále na sever, přes hladové oblasti v okolí rovníku, až zase teda do oblasti blahobytu, ale jenom krátkodobého blahobytu poblíž severního pólu. Docela šílený, že? Jenom máte představu, jak je rybák veliký? Asi jako racek, nebo pokud jste neviděli poblíž racka, tak o něco no, podobně jako holub asi. Čili žádný jako obřík to není. No a 70 000 kilometrů. Zkuste si představit, jak dlouho jdete třeba v létě na nějaký výlet, jak dlouho jdete 10 kilometrů. Když musíte, tak třeba ujdete i 30, i 40 kilometrů za den. Takže pokud byste měli urazit 40 000 kilometrů, tak na to potřebujete 1000 dní. A rok má 365 dní. A ten rybák neuletí 40 000, ale 70 000. Takže ujít 40 kilometrů pro nás není nic jako žádná pohůdka. A tenhle ten mnohem menší tvoreček to dělá mnohem rychleji pořád během roku. Tak to jenom zase, pokud si dostatečně nevážíte živých zvířátek, tak jenom, abyste si uvědomili, jakých z našeho pohledu těžko představitelných výkonů jsou naprosto standardně a běžně schopni. Otázka? Ano. Zase, co se týče, jenom teda na záznam, že otázka teda byla o tom, jak rybák dlouho ocasí, který tu cestu zvládá během vlastně na jeden zátah, že teda vlastně moc přestávek během té cesty nedělá, jak může doplňovat tekutiny. Pravděpodobně to zvládá bez doplňování tekutin. Ono zase ta spotřeba tekutin u nás a u ptáků je hodně jiná. Tím, že teda ptáci mají jako konečný produkt metabolismu kyselinu močovou, která je z hlediska spotřeby tekutin výrazně šikovnější, tak řada ptáků je schopna vydržet bez vody nebo bez napití se několik dní i týden, takže se domnívám, ale nevím to samozřejmě, to je jenom čistě domněnka, že by to měl ten rybák prostě zvládnout bez napití, protože jak teda patrnost toho, odkud kam létá, tak ani tu možnost nemá. Oni obecně teda tihleti takzvaně mořští ptáci, kteří tráví dlouhé měsíce nad vodními plochami, jako jsou třeba albatrosy, tak těch možností napití mají naprosto minimum, skoro nic, čili tam půjde spíš o úplně jinak nastavený metabolismus, ale spíš tedy jako dovozuju právě podle těch albatrosů, kteří jsou schopní řádově měsíce, myšleno 2 až 3 měsíce, pokud zase podle záznamu sledovacích zařízení, být jenom nad mořem. A sladkou vodu celou dobu nevidí. Jinými slovy, musí mít ten metabolismus nastavený tak, aby prostě zvládali bez doplňování tekutin tohleto celý ustát. Ale je to jenom moje domněnka a snaha o zodpovězení otázky, aniž bych proto měl nějaký doklady, nebo že bych to někde vyčetl. Tak, mezi tím se to tady někam posunulo. A takhle. Takže tady teda něco málo ještě o té migraci, nějaký jako fakta. Takže o načasování a vnitřních hodinách už tady řeč byla opakovaně, takže to předpokládám už další komentář nepotřebuje. Ptáci zároveň teda na základě měnící se délky dne a noci se snaží na tu migraci připravit, takže si udělají určité tukové zásoby, Oproti savcům jich mají ale velmi málo. Je to proto, že mít tukové zásoby a létat nedává úplně smysl, protože každý gram, který si berete do toho vzduchu sebou, tak se prostě pronese. Pokud jste letěli někam, tak víte, že se převažují zavazadla, jsou nějaké limity, kolik toho si můžete vzít do letadla, a je to zase proto, aby to ta letadla prostě unesla. Co si málo kdy spojíme s migrací ptáků, ale souvisí to s tím, tak je výměna peří. Samozřejmě ta výměna peří v období podzimu v mírném a chladném pásmu nastává vždycky. Ti ptáci, kteří tady zůstávají, tak to potřebují proto, aby měli teda peří, které je lépe bude chránit před chladem, než v létě, kdy to až tolik nepotřebují. Ale zároveň teda úplně stejně pelichají ptáci tažní, protože stejně jako se dělá u letadla předletová příprava a kontroluje se, jestli je všechno v pořádku, dotankovává se palivo, prostě všechny takové ty věci, aby letadlo bylo v co nejlepší kondici a bezpečně tu cestu zvládlo, tak stejně létající tvor ptáček si je pro ně docela šikovný, když má nový takzvaný neošoupaný, neopotřebovaný peří, protože stejně jako nové koště dobře mete, tak i nové peří je lépe, má lepší vlastnosti, tudíž usnadňuje ten let. No a protože ptáci pelichají dvakrát do roka, takže i před tou migrací jarní jim pak naroste alespoň částečně peří nové. Na tom při podzimním pelichání totiž se mění peří kompletně, na jaře jenom částečně. Celý dlouhý roky si vědci pak lámali hlavu tím, jak ty ptáci trefí a jak vlastně zjistí, kam mají letět. Postupem času se ukázalo, že minimálně v hrubých rysech to mají prostě vrozené. Byl u chovaných ptáků pozorován jev zvaný tahový neklid. Vypadá to tak, že ptáček, kterého máte celé léto v klíčce, spokojně tam sedí, pospěvuje si zobe zrní nebo žrádlo, co mu dáváte, je naprosto spokojený, klidný, tak najednou z ničeho nic se začne chovat jako magor s odpuštěním a začne skákat proti jedné stěně klícky nebo skákat proti jednomu rohu klícky. Vydrží to asi měsíc až měsíc a půl, jak který, a pak najednou to přejde. A vy už teda chápete, co se stalo, protože jsme o tom tady mluvili. Spustil se mu najednou program, je potřeba odlétnout, no a protože prostě ví, že má letět na jih, jeho východ, jeho západ, jak u kterého druhu to je, tak proti té stěně klece, která je na jih, jeho východ, jeho západ, jakoby se snaží letět, ten měsíc, měsíc a půl, což je ta doba, po kterou ta migrace trvá. U některých druhů je to kratší dobu, protože zase někteří to berou na jeden zátah, někteří to mají s přestávkama. No a v okamžiku, kdyby měli být už tam, kam měli doletět, tak se program vypne a ptáček je opět klidný, až zase do jara, kdy teda mu to znova řekne a letíme zpátky a znova se začne chovat podobně, jako tomu bylo na podzim, jenom skáče proti jiný stěně té klícky, protože se má tendenci vracet zpátky ze zimoviště. Otázka další, jak teda pozná, kde je ten jich, když je přece v klíčce, žádný kompas nemá, nevidí pořádně na slunce, hvězdy, měsíc, nemá se podle čeho navigovat. Je to proto, že je to teda novinka, tak asi 15-20 let stará, kdy se teda ukázalo a spolehlivě prokázalo, že ptáci jsou schopní vnímat zemský magnetismus. Takže nejenom, že se jim teda spustí program, ale ten program jim i říká, kam mají letět a tím, že teda vnímají magnetismus, tak i vědí ten směr. Což zpočátku bohatě stačí, protože oni se prostě potřebují dostat na ten jih, jeho východ, jeho západ, takže vlastně takhle nahrubo jim to stačí, aby se dostali do té oblasti, kam mají, proto to taky běží určitý počet dní, což je ta doba, která je potřeba na urazení té potřebné vzdálenosti. Oni to samozřejmě ještě korigují a podle toho, jestli táhnou ve dne nebo v noci, tak se orientují zároveň nejenom podle magnetismu, ale i podle slunce, případně podle hvězd. Víme to díky tomu, že teda ti ptáci v době, kdy měli táhnout, tak byli vypouštěni v planetáriích a dokonce teda už bylo vybudováno speciální, nebo i na speciální laboratoř, kde bylo možno odstínit vliv zemského magnetismu. Byla to vlastně obrovská polokruhová hala, podobně jako znáte z planetária, kde teda díky zvláštním kovovým vlastně deskám se podařilo odfiltrovat vliv zemského magnetismu. Prostě když jste tam byli s kompasem, tak vám nefungoval, takhle se točil a nevěděl kam. No a pak se dalo prostě vlastně dělat severní a jižní pol tam, kam jste potřebovali. No a zároveň jste jako v planetáriu, tak se na strop pouštěly hvězdy, případně se tam teda simuloval pohyb slunce, no a zkoušeli ty ptáky zblbnout. A právě zkoušeli teda měnit ten magnetismus podle toho, jak potřebovali, a úplně nesmyslně proti tomu magnetismu jim promítali hvězdy a ukazovali, kde je slunce. No a ukázalo se, že klíčový je právě ten magnetismus a že pokud je to jakoby v nepořádku, tak ten magnetismus je pro ně významný, ale pokud ten magnetismus jenom mírně byl posunutý a hvězdy byly správně, tak jakoby tu odchylku byli schopní právě dorovnat podle toho, jestli teda v noci nebo ve dne, podle sluníčka nebo podle hvězd. Takže je to zase teda kombinace obou faktorů, ale významnější minimálně na tu hlavní dlouhou vzdálenost je ten magnetismus. No a o tom, že si to teda usnadňují využíváním vzdušných proudů nebo naopak nelétáním, když fouká vítr, už jsem mluvil. A o nočních tazích jsem tady mluvil před chviličkou. Nočními tahy nemyslím teda nějaký opilecký výlety, ale opravdu teda, že ti ptáci migrují během noci. A má to dva hlavní důvody nebo dvě hlavní výhody. V noci je nižší teplota. Ptáci mají poměrně vysokou tělesnou teplotu, ale zároveň jsou i náchylní na přehřívání se, protože jsou dobře izolováni a zejména ty druhy menších ptáků, pěsci, kteří opravdu si to odmákají, že to odmávají těma křídílkama, tak víte, že když musíte dlouho běžet, tak se za chvilku potíte, je vám vedro, malí ptáčkové to mají úplně stejně, takže pro ně je šikovnější se přesouvat během noci, kdy teda je okolní vzduch mírně ochlazuje, takže jim to zase usnadňuje tu takzvanou termoregulaci, čili ovládání tělesného tepla. No a má to ještě jednu výhodu, nejsou tolik vidět, takže na ně nemohou predátoři, nebo ne, alespoň do té míry, jsou většinou tak vysoko nelétají a nikdo jiný vlastně v noci ptáky nemá tendenci lovit, alespoň teda v oblasti Evropy. No a to, že únik před predátory je něco, co má smysl řešit, svědčí fakt, že v jižní Evropě, respektive v oblasti okolo Středozemního moře, žije příbuzný naší poštolky obecné, jmenuje se Raroch jižní, nebo aspoň myslím, že se tak česky jmenuje, latinsky je to rozhodně Falco Eleanore a český jméno se přiznám, že nevím, když tak si opak ještě můžeme o přestávce dohledat, aby jsme to měli správně. Latinský jméno, tím jsem si jistý, spolehlivě český jméno vám ještě radši pro jistotu dohledám. Tak tenhle ten příbuzí naší poštolky se živí takřka výhradně ptáky, kterých ale v řadě oblastí, kde hnízdí nebo kde žije, není dostatek. Takže tento dravý pták hnízdí v době, kdy táhnou drobní pěvci a vlastně je schopen vyvést svá mlajata jenom díky tomu, že vlastně přepadává pocestné, takzvaně neboli loví ty migrující ptáky, kteří se přesouvají ze severu na jih. Takže vidíte, že i ty predátoři jsou významným faktorem, s kterým je dobré počítat. Dokončím téma migrace a dáme si přestávku, takže teďka jenom velmi stručně k migracím savců. Jsou běžné v řadě oblastí, ale migrací savců z hlediska chladu není zas až tolik. Asi nejznámější a nejukázkovější jsou tato zvířata, soby, kteří vlastně ve všech oblastech, kde žijí, tak se stěhují. Pro ně jakoby ideální jsou otevřené krajiny, kde je dostatek pastvy, které nacházejí během letního období v pásmu tundry, která je sice nehostinná, vegetační sezóna je tam kratičká, ale když už tam něco vyroste, tak tam není moc těch, kteří by to žrali. Takže soby mají úžasnou hostinu, ale období hojnosti po několika málo měsících končí. No a opět teda zopakuji, winter is coming, takže sobům nezbyde, než před blížící se nebo postupující zimou ustupovat směrem na jih. A přestože teda les není jejich oblíbeným typem prostředí, tak mnohé populace sobů končí v pásmu tajgy, čili těch souvislých severských jehličnatých lesů, protože tam teda vliv zimy není až takový, no a zároveň i v zimě se tam něco málo k snědku sehnat dá. A zase podle místa, kde žijí, tak jsou ty migrace na vzdálenosti v řádu stovek až přes 1000 kilometrů a rekordní many jsou právě alias ští soby, kteří za rok urazí řádově 3000 kilometrů na té cestě za potravou. V podstatě se pohybí v takové elipse, řekněme. Ne všichni savci chodí pěšky, netopíři létají a někteří z nich víme, že se také stěhují. Zde máme asi evropského rekordmana, nebo alespoň podle dosavadních poznatků rekordmana. Je to netopír parkový a jeho zaznamenané přesuny v rámci Evropy vidíte zde. Populace, které sídlí zde v okolí dnešního Sankt Petersburgu, tak protože zima je tam velmi dlouhá, tak se přesouvají do jižněji položených oblastí Evropy. Sice i tam musí zimovat, ale zima je tam výrazně kratší a dá se to přečkat. No a největší vzdálenost přesunu, která u tohoto druhého topíra byla zaznamenána, tak je necelé 2000 kilometrů, měřeno samozřejmě vzdušnou čarou, jinými slovy opět teda tvoreček vážící nějakých 6-7 gramů je schopen překonat takto obrovskou vzdálenost. I u jiných druhů netopírů byly přesuny zaznamenány, tím, že ale výzkum netopírů není zdaleka tak pokročilý, jako je tomu v případě ptáků, tak tam stále ještě teda se ty informace doplňují. V přípravném textu pak máte o migracích savců i zahrnuty kytovce, jako příklad je tam teda tento kosticový kytovec Keporkak dlouhoploutví. No a důvodem migrace je to, co zrovna vidíte, rození mláďat. Vlastně pro tyto kytovce jsou z hlediska získávání potravy ideální oblastí chladná moře poblíž polárního kruhu, kde nacházejí velké množství potravy. Problém je pouze v tom, že ta moře jsou velmi chladná a novorozené mládě nemá skoro žádné tukové zásoby, čili je to asi jako porodit lidské dítě vprostřed ledové pustiny bez možnosti ho obléknout. Což si asi umíte představit, co by to pro to mládě znamenalo. Přežilo by ledva několik hodin. Takže samice Keporkaků musí teda během období, kdy jsou mláďata vzrostlá, tak se vykrmit do té míry, aby nejenom uživila mládě, ale přečkala cestu do těch hladových moří okolo rovníku, kde je ale moře dostatečně teplé pro to, aby se tam ta mláďata mohla narodit. Jsou tam s nimi tu nezbytně nutnou dobu, než ta mláďata zesílí. I v tom hladovém moři ta samice něco málo sežere a přes mléko to mládě nejenom uživí, ale i mu vytvoří alespoň minimální tukové zásoby. No a pak se teda přesunou do oblastí poblíž polárního kruhu, kde se konečně zase dobře nažerou. Jsou to opět teda migrace na vzdálenosti v řádu tisíců kilometrů. Na rozdíl ale od před chvílí ukazovaných sobů, to mají kytovci jednodušší, využívají mořské proudy. Jinými slovy, přesto se jedná o obrovská zvířata, je to migrace z větší části pasivní, v podstatě je to asi jako, když byste měli nějakou lodičku, skočili tady ve dvoře do lodičky a tam pak jako počkali, až vás to doplaví do Hamburku. Samozřejmě nesměli by cestou žádný jezy, přehrady a podobně, ale vlastně takhle to funguje. Takže, ale je to vlastně důležité z toho důvodu, že to malé mládě nemá ještě dost síly na to, aby cestu několika tisíc kilometrů zvládlo vlastními silami, takže mořské proudy jim to usnadňují, vlastně de facto umožňují. Tak, už asi povídám hodně dlouho, jestli se nepletu, takže uděláme pauzičku. Takže budeme pokračovat v tématu těch migrací. My jsme se teďka věnovali takovým těm hodně zajímavým tématům s migrací souvisejícími a jak jste teda zjistili, tak jsem se do toho poněkud hlouběji zabral. Ono jsou to věci nesmírně zajímavé a tím, že teda se neustále o tom zjišťují nové a nové věci, tak je i docela zajímavé sledovat, co dalšího jsme se o tom dozvěděli. Kromě teda těch migrací v hrubých rysech severo-jižním směru na velké vzdálenosti, pak hovoříme ještě o migracích mnohem kratších a shrneme si je teda pod pojem migrace vertikální, čili z kopce dolů a zase zpátky. No a při předchozím bloku jsme jako příklad si ukázali tak trochu našeho Kamzíka horského, tak teď teda jsem vybral trošku jiný příklad z evropských hor a to Kozorožce horského. Vlastně celá tato migrace má úplně stejnou logiku, jako tomu bylo v případě těch migrací horizontálních v tom severojižním směru a stejně jako jsme si to říkali na úvod, že ta stupňovitost nebo pásmovitost je nejenom v tom severo-jižním směru, ale i v tom směru z kopce nahoru a dolů, tak vlastně ty migrace jsou velmi podobné, čili po té, co na horských loukách sleze sníh, tak je tam skoro prázdno, nikdo tam nic nežere, takže kdo tam přijde první, ten se dobře nažere. A kdo tam díl vydrží, tak samozřejmě se taky dobře nají. No ale jakmile teda se přiblíží ta zima a začne to všecko zapadávat sněhem, tak to milá zvířátka zatlačí z kopce dolů. Asi je možná docela hezký si říct v této situaci i to, že člověk se v tomhle ohledu v horách chová stejně, myšlo tím tedy člověka. Pastevce, že teda i pastevci v horách na léto vyhánějí svá stáda na ty horské louky. Často jsou to cesty v řádu desítek kilometrů, který ta zvířata musí odťapat. Pak tam teda mají dočasné příbytky, dočasné ohrady, které vždycky na jaře teda se musí vyspravit, zjistit, co teda zima napáchala za škody, teprve pak tam můžou s těmi zvířaty připutovat. Celé léto tam s nimi nějakým způsobem žijí, no a jakmile se začne blížit zima, tak teda se stoupí dolů do údolí, kde mají nějaké stabilnější, pevnější a zároveň teda před zimou lépe chránící přístřežky. Ta volně žijící zvířata to mají teda o to těžší, že na ně v tom údolí nikdo nečeká a nikdo je nevítá a ani nikdo jim tam nic nepřipravil, takže se tam musí obstarat sama. Uděláme si kratičký výlet mimo Evropu. Zvířata vypadají trošku podobně, ale jsou to zvířata z Himalájí. Na výběžku takhle z navýhlídce kopytník jménem Tahr Himalajský a vedle nahur tibetský či ovce modrá, jak se to překládá. Máme tady za prvý, protože jsou hezký a líbí se mi. Zároveň, že k tomu můžu dodat ještě jedno úplně jiný zvíře, který bych tam jinak těžko dostal, a to je irbis horský, protože když se stěhují kopytníci, tak se stěhují i lovci, kteří se jimi živí. A podobné migrace teda dělá i tento levhart sněžný, tak ho máme ještě v jiném krásném obrázku. O tom, že teda nejenom z kopce dolů a zase zpátky jsou migrace vertikální, už tady dneska jednou řeč byla, takže znovu připomínám, že to samé se děje ve vodě. O teplotní anomálii už jsem mluvil ráno, takže asi netřeba to znovu opakovat, takže spíše pro připomenutí a jenom jiný příklad z našich vod kapr obecný, u kterého to asi můžete vzhledem k jeho početnosti v našich vodách nejsnáze sledovat. No a jestliže teda při to v tom prvním bloku jsem pro příklad, no brácha pro příklad migrace vertikální v rámci půdního profilu použil jako příklad žížalu, tak když máme to o obratlovcích, tak jsem tady umístil krtečka. Krteček, teda, abych správně říkal krtek obecný, tak krtek obecný má vlastně dvoupatrový dům, má letní a zimní patro a jinak je to to samé jako u těch žížel, čili na léto využívá letní patro blíže k povrchu, kde je dostatek potravy. Je to mnohem rozsáhlejší záležitost, kromě toho, že tam má teda letní byt, tak tam má celou dlouhou spletitou síť chodeb, které si jako mladý silný krteček vyhrabal a po zbytek života, když to udělá dobře, tak je stačí pouze udržovat. Tyto chodbičky fungují jako padací past. No a žíželka, která prostě se tak jako prorýpává půdním profilem, nic zlého netušené, jenom žuch spadne do krtčí chodbičky. Krteček, který si spokojeně podřimuje ve svém bytečku, tak zaslechne, ha, támhle buchla žížela, tak šup, jdu se nažrat. Čili ho to probere, odcupitá tam, odkud se ozýval zvuk, čichem si milou žíželku najde, žíželku sežere a zase se vrátí do bytečku, kde spokojeně pochrupkává a čeká, až další žíželka spadne do chodbičky, kterou si před několika týdny, měsíci i lety vykopal. Vypadá to jako idylka, že jo? Tak konec konců krteček je o idylce, máme ho s tím spojeno od dětství, tak proč to nepokračovat? No a když teda se přiblíží zima, tak krtek zintenzivní loveckou činnost, část potravy si začne schovávat, takže v zimním patře, které je hlouběji pod povrchem, tak už nemá ty lovecké chodby, tam nic neuloví, protože tam se žížely moc nepohybují, ale kromě bytečku tam má i záchůdek a spižírničku, protože se během zimy opakovaně probouzí, no a spižírničku, aby měl co žrát. Budeme za chvilku mluvit o hibernaci, krtek tam bude jako příklad, takže tam to více rozvedu. A dokonce už hibernace je teda teď, takže lehký oslý můstek, na který jsem trošičku zapomněl. Když se pak podíváte do toho textu, tak se tam setkáte kromě nepěkného cizího slova hibernace s ještě o něco ošklivějším cizím slovem jménem torpor. Takže o co jde? Jsou to z hlediska fungování těla velmi podobné procesy a hlavní rozdíl je v tom, jak dlouho to trvá. Hibernace je obvykle na měsíce, vzácně jenom na týdny, naopak torpor je v řádu hodin, dní a jenom vzácně delší dobu. Jako ilustrační příklad jsem zvolil mé oblíbené netopíry, protože na nich se to dá krásně předvést. O tom, že netopíři hibernují, asi víte, že už touhle dobou jsou většinou v zimovištích, ti, co tam ještě nejsou, tak se tam během nejbližších týdnů objeví. No a zase teda nahrubo jim to řídí vnitřní hodiny a to, kdy do té hibernace upadnou, tak i u každého druhu jiné. U některých, někteří se to opravdu nechají řídit těmi vnitřními hodinami. A obvykle na přelomu října a listopadu se odstěhují do hlubin nějakého podzemí a následujících 5 měsíců tam vydrží a řekněme do půlky března je jen tak něco nepřiměje, aby tyto prostory opustili. Jiní naopak spoléhají na to, že občas přijde nějaké oteplení, takže pokud teda zimují v podzemí, někteří dokonce do podzemí nezalézají a jako zimoviště využívají stromové dutiny, tak v tomto prostoru vlastně jsou připravení na tu hibernaci, ale zároveň tak jako pokukují, jestli náhodou se dneska zrovna neoteplí a jestli náhodou nějaký hmyzáček ještě nevyletěl, že by si přeci jenom ještě tak trochu doplnili zásoby, aby se jim ta zima lépe přečkávala. Tyto druhy netopírů pak zároveň využívají toho, že přicházejí oblevy i během zimy. Sice jdou do rizika, že jsou blíže k vstupu do té podzemní prostory, případně jsou v tom potenciálně promrzajícím dutém kmeni, no ale zároveň mají možnost využít těchto krátkodobých situací a doplňovat energii. Ale zima jednoho dne skončí, hibernace je u konce a milí netopíři se rozletí zpátky do krajiny, do míst, kde budou celé léto, ale přece jenom to jaro, víte, že nad ránem ještě bývá velmi chladno a létání je nesmírně náročné, takže netopíři rádi pošetří trošku energie, takže když se takhle z jara vracejí nad ránem z lovu hmyzu, venku je teplota 6-7 stupňů Celsia, no tak netopír využije toho, že umí i krátkodobě snížit veškeré životní děje a upadne do krátkodobé napodobeniny té hibernace a pokud je příznivý teplý den, tak často ten úkryt zahřeje sluníčko, takže aniž by ho to stálo jakoukoliv energii, tak ho sluníčko během dne ohřeje na nějakých 20 i 25 stupňů Celsia, takže když pak večer přichází doba lovu, tak stačí to jenom vytáhnout na těch 37-38, což je jeho tělesná teplota, ušetřil obrovský množství energie, jako, když to zase přirovnám k tomu topení doma, prostě jako když máte dobře postavený dům, tak prostě to, jestli půl dne topíte nebo netopíte, to docela poznáte, minimálně v tom, kolik vám ubude zásoby dřeva nebo toho, čím topíte, no a zároveň kolikrát proto musíte doběhnout a podobně, pokud topíte plynem, tak to pak poznáte samozřejmě v měsíčním vyúčtování za plyn. Takže ta zvířátka to mají podobně, sice to teda nepřepočítávají na peníze, ani se kvůli tomu nenaběhají, ale prostě buď to jim nějaká energie zbývá nebo nezbývá, a takže i krátkodobě vlastně je šikovné využít toho, že můžou vypnout, co vypnout lze. Protože jak hibernace, tak torpor je vlastně to, co tady máte popsáno, že veškeré životní děje se sníží na nezbytně nutné minimum. A tím základním principem je, že se vyrovná teplota těla teplotě okolí. Zatímco pro zimování je naprosto klíčové, aby místo, kde tu zimu tráví, nikdy nepromrzalo, protože o tom, jak ovlivňuje mráz buňky, jsme si říkali hnedka na úvod, takže vyhledávají prostředí se stabilní a co nejnižší teplotou, že čím nižší ta teplota je, tím pomaleji může to tělo pracovat a tím více energie ušetří, ale právě je klíčové, aby to nepřetápli, protože pak by se z hibernace stalo úmrtí, což si asi žádné zvířátko nepřeje. Takže vyhledávají teda zimoviště spíše většinou chladnější než teplejší, protože když zase je tam ta teplota vyšší, tak o to rychleji pak to tělo pracuje, protože úměrně tomu, jak moc nízká ta teplota je, tak úměrně tomu jim tepe srdce, musí dýchat a to stojí samozřejmě nějakou energii a prostě každý to ťuknutí srdcem a pohnutí plícemi něco stojí. Čím pomaleji to běží, tím více se ušetří, ale jak jsem říkal už několikrát, nesmí se to přetápnout. No a samozřejmě pokud má tvoreček vydržet několik měsíců bez potravy, tak aniž by se na to připravil, tak to prostě nejde. Takže si zvířata, která tu hibernaci, o které bude dále řeč, provozují, musí dělat zásoby. Samozřejmě i pro to krátkodobé upadnutí do stavu nečinnosti ten torpor vyžaduje alespoň minimální zásobu energie, protože ono snížení životních pochodů nic nestojí, ale stejně jako když máte v autě studený motor, tak ho musíte nastartovat a něco ten motor musí rozhýbat, což je ten starter, který bere uloženou energii v baterii, tak stejně tak tato zvířátko musí mít něco, čím to tělo znovu rozhýbe, aby začalo fungovat. Takže nějaké zásoby jsou tam potřeba, ať už se jedná o děj krátkodobý nebo dlouhodobý. Tím, že teda jakoby častější a zajímavější je ta hibernace, alespoň v našich podmínkách, tak to bude teďka hlavně o té hibernaci. Jako poslední zmínka byly ty zásoby, tak jsou v podstatě dvě možnosti, čím se dá zásobovat. A to je buď to tuk, nebo potrava. Obojí má své výhody a nevýhody. Výhoda tuku je v tom, že vám to nikdo nesebere. Prostě máte to u sebe a dokud vás nesežerou, tak prostě tuk vám nikdo nesebere. Zároveň se to nekazí, pokud to máte na těle, takže to jsou právě nevýhody potravy, že když si teda někde uděláte zásobárničku potravy, tak vám tam může někdo vlíst a sebrat vám to, sežrat vám to a když si to uložíte blbě, tak se vám to zkazí. Ale i tuk má své nevýhody a to, že prostě ten tvoreček se stane tlustej. A ono jako být v přírodě tlustej, to jako není úplně normální, že jo. Prostě když jste tlustý, že jo, zvířata v přírodě tlustý nejsou, oni nemůžou. Protože kdo je tlustej a je loven, tak je snadno uloven a tlustej lovec nic neuloví, protože prostě jak je obézní a tak s tím obézním tělem se hůře pohybuje, tudíž šance něco ulovit se výrazně zhoršuje. Takže zase je dobrý si uvědomit, že přestože teda být tučnej, tlustej v přírodě je takřka, nebo je velmi vzácné, ne úplně málo, ale je to velmi vzácné, tak prostě tato zvířátka najednou z ničeho začnou tloustnout a přestože teda to jakoby je nešikovný, tak oni to musí zvládnout. A je to jako sloustnutí neúplně jako jednoduchoučký. Třeba ten netopír, který jsem viděl před chviličkou, tak v létě váží nějakých 7-8 gramů, což je hmotnost, kdy vlastně má tak asi gram tuku jako zásobu na horší časy, aby právě mohl upadnout na několik i dní do toho té krátkodobé strnulosti, protože prostě když 3-4 dny v kuse leje, tak žádný hmyz nelítá a on nic nesežere, takže musí prostě nějakou chvilku vydržet, ale toho zásobního tuku má ledva gram. 7-8 gramový zvíře na začátku hibernace má tak gramů 12, někdy dokonce i 13. No a když se pak probudí, nebo když se z té hibernace probere a začne znova fungovat na jaře, tak má tak 5,5-6 gramů. Jinými slovy je fakt úplně jako na dně a takřka žádné zásoby mu nezbyly. Zase jsou to čísla podobný lidským, 60-70 kilo je myslím docela jako normální lidská hmotnost. Takže představte si, že člověk, který má 60-70 kilo, tak během měsíce až dvou stloustne na 130 nebo 120, aby pak půl roku nejednal, pět měsíců nejedl a zubl na třeba 55. Jo, jenom abyste jako si uvědomili, co to teda znamená, to si asi umíme docela dobře představit. Asi už jste viděli člověka nepříliš vzrostlého, který vážil přes metrák a představa, že tento člověk poběží maraton, je docela obtížně představitelná. Přesto teda netopíři a nejenom oni, i další hibernující zvířata musí i při té vlastně obrovské hmotnosti, vzhledem k tomu standardu, neustále se pohybovat, netopíři dokonce lítají. Když jsme si říkali o ptácích, vzpomínáte, že jsem říkal, že skoro žádný tukový zásoby si nedělají, prostě protože by to museli s sebou vláčet po té cestě a že se jim to nevyplatí. Ty netopíři jdou do tohohle toho, že opravdu teda stlousnou a celou tu obrovskou hmotnost navíc tahají až do zimy sebou a čím víc stlousnou, tím větší šanci mají, že jako tu zimu přežijou, ale zároveň se jim zhoršuje ta manévrovací schopnost. Ono prostě setračnost je svinstvo, že jo, čím jste mohutnější, tím jako hůř třeba zatáčíte, což proto je to pírám jako klíčový, protože prostě když nestíne včas zatočit, tak mu ta můra nebo ten hmyzák prostě jako uletí. Jo? Tohle je dobrý si uvědomit, že prostě tohle s tímhle vším ty zvířata jakoby musí pracovat a musí to ustát, aby měli šanci tu zimu vůbec přečkat. Takže ano, tuk se vám neskazí, tuk vám nikdo nesebere, ale musíte to furt vláčet sebou a čím blíže k zimě, tím víc toho tuku chcete mít a zároveň tím méně potravy je a tím hůř se schání. Jo, to jsou prostě jakoby protichůdné věci, takže on to prostě mám tak sloustnou, no a co? Ale když se jakoby zase k tomu uvědomíte, co všechno to jako sebou obnáší, tak najednou vám dojde, že teda ono to jako není jen tak prostě si sloustnout, no a co? Prostě jo, jasně, když budu chodit prostě nevím, měsíc furt jako do mekáče za rok, no tak jako jasně sloustnu, nemám s tím nejmenší problém a nějak se domů jako dovalím a třeba i ty dvě patra jako vycupitám a zadejchám se u toho, jo, ale tohle není jako dojít za rok do mekáče a pak vycupitat jedno, dvě patra, to je opravdu jako běžání maratonu je proti tomu legrace, to ve srovnání s tím, co ty netopíři třeba musí zvládat. Jo, takže to jenom pro tu úvahu. Potrava, už jsme o tom teda mluvili, nemusí to tahat sebou, ale je riziko, že o to z nějakého důvodu přijdou. Tady pak máme příklady ne na těch netopírech, ale na hlodavcích z naší přírody. Oba teda už jsou spíše vzácnějšími, ale jsou docela známí. Sisel, křeček, o tom, že teda si někdo něco syslí nebo křečkuje, už jste určitě slyšeli. A opět teda si ukážeme, že lidová rčení nejsou vždycky spolehlivá a pravdivá. A pokud si píšete nějaké poznámky, tak si velkým tučným písmem zaznamenejte, křeček křečkuje, sisel nesyslí. Protože to je poučka dnešního dne docela zásadní a souvisí to s typem přijímané potravy. Sisel se živí trávou, křeček se živí semínky. Tráva se velmi obtížně skladuje na horší časy, zároveň, aby to mělo smysl, musíte mít hodně velký seník, protože tráva je strašně nevýživná a prostě sisel, který, jak vidíte tady na obrázku, bydlí v podzemní noře, kam občas zaprší a zateče, no tak tam prostě jako seník jen tak nevytvoří. Takže mu nezbývá, než slousnout. Takže si sice syslí, ale syslí si tuk po těle, aby zase teda přečkal tu zimu. A opět jenom takové drobné upozornění, žije v noře a ono jako být tlustej a pohybovat se úzkými uzavřenými prostory, to není jen tak. Jinými slovy, občas sisel teda musí nejenom schánět potravu a tloustnout, ale i lehce upravit parametry svého obydlí, protože když je šikovný a zdár je tloustné, tak se mu jako stane to, že občas hůře prochází, takže se musí trošičku jako zasnažit a poupravit si to obydlíčko, aby i v tučném stavu se dostal domů a mohl si po náročném dni odpočinout. Křeček si křečkuje, což znamená, že teda pozdní léto a podzim stráví tím, že schání potravu. U nás teda jsou známější paradoxně křečci chovaní, což jsou křečci asijští velikosti vzrostlé nebo o něco větší myši, ale náš křeček se velikostí, tvarem těla a hmotností podobá spíše morčeti, hmotnost má necelýho půl kila, ale přesto tohleto půl kilový zvíře si zvládá nashromážit obvykle kolem 10 kilogramů potravy, aby přečkalo tu zimu. Opět teda můžeme si udělat analogii s člověkem. Půl kila, 50 kilo, 10 kilo křeččích je tuna potravy lidské. Zkuste přenosit tunu. Uvidíte, co to jako znamená udělat si zásoby na zimu a řádně si nakřečkovat. A ano, ještě teda to musíte odnosit nikoli v ručkách, ale v lícních torbách, které jsou na této fotce krásně patrné. Křečci mají pružné tváře, mají tam takový opravdu kapsičky, něco jako nákupní tašku, takže prostě všecko, co teda v té krajině naschromáždí a nesežerou a ukládají na horší časy, tak nosí v těchto těch kapsičkách okolo tlamičky a pak si to ukládají. A zase teda nejenom, že to musí naschromážit, ale taky si musí tu spíš jednu udělat. A ono, jestli jste někdy viděli, jak vypadá 10 kilo zrní, to je asi takováhle hromada. A zase teda prostě ten křeček je takovejhle, takže jako nejenom, že to musí natáhat, ale taky si proto vytvořit vhodné podmínky. A nemůže to být těsně pod povrchem země, protože tam by mu to zmrzlo, takže to musí být řádově půl metru pod zemí. Jo, takže zase i to nošení potravních zásob sebou nese různý trable a komplikace. Alternativou k potravě, jak už jsme si řekli, je tuk. Rozlišujeme dva typy tuku nebo tukové tkáně. Tuk bílý a hnědý. V bílé tukové tkáni jsou velké buňky, v každé z nich je jedna obrovská tuková kapénka. Naopak v té hnědé tukové tkáni jsou ty buňky menší a v jedné buňce je více malých tukových kapének. Liší se to pak tím, vlastně snadností použití a energetickou efektivností. Takže z hlediska ukládání energie je šikovnější bílý tuk, protože na jednotku hmotnosti ukládá více energie, ale je hůře dostupný, protože jak vidíte, do té jedné tukové buňky se vejde jenom velmi málo mitochondrií, ale mitochondrie, když to teda zase vezmeme na to spalování, tak mitochondrie jsou ty kamínka, v kterých se ten tuk pálí, aby vzniklo teplo. Naopak v jiné tukové tkání vidíte, že teda toho tuku je méně, navíc jenom v maličkých kapičkách, ale je tam více mitochondrií, čili vícero kamen, v kterých se ten tuk dá spálit. A když to teda máme s tím spalováním kamnama a ohněm, tak to můžeme asi připodobnit k tomu, že když roztápíte, používáte tenké větvičky, které snáze a rychleji hoří, a jakmile se vám oheň rozhoří, přikládáte velký polena, která vydrží déle hořet a mají větší výřevnost. Roztápění, hnědá tuková tkáň, topení už jako funkční, velká polena, bílá tuková tkáň. A zase živočichové, kteří teda hibernují, tak potřebují oba dva typy tukové tkáně, protože v první fázi toho probouzení využívají hnědou tukovou tkáň. Sice teda mizí to rychleji, ale snáze se z toho uvolňuje teplo, protože je tam více těch takzvaně spalovacích prostorů, více mitochondrií, které ten tuk spotřebovávají. No a v okamžiku, kdy teda se tělo, tak říkajíc, rozběhne, čili začne ta teplota se zvýší nad určitou úroveň, tak vlastně se to předsvakne, celé to teda řízeno centrální nervovou soustavou a přestává se využívat hnědá tuková tkáň a začne se využívat bílá tuková tkáň a tou se to vytáhne až na tu teplotu, která je pro toho tvora potřebná. Jo, ještě tam teda byla zmínka o takzvaném béžovém tuku. U některých živočichů se v vlastně míchá, že nemají oblasti jenom hnědé tukové tkáně a oblasti bílé tukové tkáně, ale vlastně ty buňky tukové, které odpovídají té hnědé tukové tkáně, jsou uvnitř té bílé tukové tkáně a tím, že je to více prokrveno, tak výsledná barva téhle tukové tkáně je béžová, ale není to jakoby samostatný typ, je to jenom kombinace obou výše zmíněných. Zatímco bílá tuková tkáň se ukládá víceméně rovnoměrně, zejména po těle, v podkoží, aspoň u středoevropských nebo v rámci mírného pásma se to neukládá třeba do ocásku a do končetin. Naopak v oblasti tropů a subtropů, kde teda sice zvířata nehibernují, ale takzvaně estivují, je to vlastně podobné, akorát, že důvodem pro upadnutí do toho dlouhodobého stavu strnulosti a vypnutí životních pochodů není velká zima, ale velký vedro, ale vlastně ten důvod hlavní je stejný, není co žrát a je potřeba tuhle tu dobu bez žrádla přečkat. No a protože zatímco v chladu je souvislá tuková vrstva šikovná, protože izoluje zároveň tělo, v tropech je to naopak špatně, protože to tělo potřebuje teplo uvolňovat a kdyby bylo zaizolováno, má tendenci se přehřívat, tak naopak zvířata, která teda upadají do toho takzvaného letního spánku, učeně do estivace, tak právě využívají často ocas, který může výrazně tlousnout, protože tam to nevadí, tělo může dále vyzařovat teplo přebytečné do okolí a zároveň má někde vedle zásoby, je to prostě jako auto s lečňákem a prostě zvířátko s ocáskem, je to něco hodně, hodně podobného. V autě sedíte, máte pohodlí a zásoby si vezete za sebou, takže jo, já vím, že ty příklady jsou občas takový trošku zvláštní, ale asi chápete, nebo doufám, že chápete, co tím chci říct. Takže zpátky k tomu obrázku, který tady máme před sebou. Bílá tuková tkáň se ukládá rovnoměrně v podkoží po celém těle, mimo teda hlavu, ocas a končetiny. Naopak hnědá tuková tkáň se ukládá jenom v omezených oblastech, které tady máte vyznačené a zase má to svoji logiku, protože je to blízko důležitých energetických center organismu. Tam je vlastně potřeba to tělo prohřát jako první a ty zbývající části už se prohřívají jenom s využíváním toho bílého tuku. No a abych na to nezapomněl, jsem hodil teda poznávku, že ten hnědý tuk je důležitý právě pro probouzení z té hibernace, protože bez něho by to ta zvířata nezvládla. Kdybyste nějakým způsobem tvorovi v hibernaci odebrali veškerý hnědý tuk, tak přesto, že by měl teda obrovské zásoby tuku bílého, tak by se nikdy z té hibernace neprobral, protože vlastně v té první fázi, kdy se potřebuje probudit a jakoby rozběhnout znovu celé to tělo, tak prostě tlustým polenem nezatopíte, ať se snažíte sebe víc, prostě to nehoří, nehoří a nehoří. Kdo doma topíte v kamnech, dobře to víte, a kdo ne, tak to stejně nevysvětlím. Tak, máme tady teda příklady těch tvorů, kteří hibernují a dělají si tukové zásoby. O netopírech už řeč byla, takže tady jenom ještě ukázka toho, že opravdu to zvíře během hibernace je výrazně podchlazeno, protože to, že má na sobě ty kapičky vody, zase víte, že když dýchnete na studený sklo, takže se orosí, ale když je sklo teplejší, tak se ta vlhkost velmi rychle odpaří. To, že se teda na netopírovi vysráží kapičky vody, víte asi, jak vypadá sklo, když se na něm sráží kapičky vody, že teda naopak není příliš příjemné, tak jenom se pro představu, jak asi teplé tělo bude netopíra během hibernace. Ono zároveň to má velký význam nebo dobrý význam pro to zvíře, protože ta hibernace není, že by ten netopír nebo jakýkoliv jiný hibernující tvor v době, kdy teda do té hibernace upadá, někteří začínají hibernovat již v září, někteří až v listopadu, ale prostě jednoho dne do té hibernace upadnou a hibernace končí obvykle březen, duben, takže že by celou tu dobu prostě byli v neaktivním stavu. Ty svaly by strašně takzvaně zakrněly, když se nepoužívají, tak prostě je to problém. Zároveň sice tělo nic nepřijímá, ale zpracovává postupně uložené zásoby, takže vznikají odpady. Takže ta zvířata, samozřejmě ta, co mají zásoby potravní, tak se logicky musí v pravidelných intervalech probouzet, aby ty zásoby sežraly. Tím, že tato mají ten tuk k dispozici neustále, tak jakoby důvod k probouzení není, ale sice není to kvůli příjmu, ale kvůli výdeji je to nezbytně nutné, takže oni se většinou jednou za 3 až 4 týdny tak jakoby napůl proberou, jinými slovy rozběhnou to tělo do té míry, že začnou fungovat i jinak málo pomalej fungující části těla a umožní jim to právě se vyprázdnit. Zároveň teda to zvíře zkontroluje, jestli podmínky, kde teda se rozhodlo trávit zimu, jsou stále optimální. Pokud zjistí, že je něco v nepořádku, tak někam popoleze, popoletí, pokud je to netopír. Když je to v rámci veliké jeskyně, tak tam je to šikovný v tom, že tam jsou podmínky různorodé, takže když se mu to nelíbí tady, tak prostě o pár metrů vedle to bude možná trošku lepší. No a když je to malý prostor, tak dokonce teda jsou zdokumentovány u netopíru přelety ze zimoviště do zimoviště, prostě protože teda si zvolil špatně, tak to zkusí jinde, jestli to tam nebude lepší. No a právě když se probouzí, tak sice teda moc toho k snědku není, ale to, že se na něm vysrážela voda, tak ale svou může doplnit tekutiny, které jinak musí získávat z toho tuku. Z tuku lze získat nejenom živiny, ale i tekutiny, ale je to z hlediska energetické náročnosti složitější, jakoby dražší, takže když to můžou získat jinak, tak je zase lepší ten tuk používat hlavně na tvorbu energie. Takže toliko k netopírům, dalšími teda živočichy, kteří tráví zimu ve stavu hibernace a využívají tokové zásoby, jsou třeba ježci. O tom, že teda ježeček nepapá jablíčka, to doufám vás nemusím tady přesvědčovat. Dokonce teda bylo pokusně dokázáno, že nejenom, že jablíčka nepapá, to jako jednoduchý prostě nežere, ale dokonce i takový ten oblíbený obrázek, jak si Zřišek nese na zádičkách napíchaný jablíčka, hruštičky, švestičky a jiné dobrodky ze zahrádky, takže to nejde. Prostě zkuste, když někde najdete ježka, zkuste vzít jablko a třeba z výšky půl metru nebo metru na toho ježka upustit, no a zjistíte, že se skutálí. Prostě na tým ostny se žádný ovoce ani nenapíchne, takže i kdyby ježeček náhodou stál pod strom, nebo byl pod stromem a něco tam žal a spadlo na něj jablko, hruška, tak se to se něj jako skutálí a nic na něj nenapíchne. Ano, prosím, otázka. Tak nesmí to být moc veliký jablko, ne z moc veliký vejšky. Na druhou stranu, ona vlastně celá ta představa o tom, že ježek žere ovoce, jinak ježek je docela drsný, jako tuhý zvíře, jo, takže je to proto, že oni mají velmi silný sval pod koží, který umožňuje svinování toho těla. Ten sval, jak je silný, tak je taky zároveň jako tuhej. Takže chrání, on to zvíře docela jako robustně postavený a navíc ještě tenhle ten sval jako tu mechanickou odolnost, když to teda takhle řeknu, zvyšuje a jako viděl jsem na vlastní oči, že jako normálně ze stromu spadlo jablko nikoliv na Izáka Newtona, ale na ježečka a ježeček jako samozřejmě se lekl a poodskočil, ale normálně odkráčil a nevykazoval žádný známky poškození, takže daj to. Ne, že bych vás teď jako nabadal k tomu, byste házeli po ježcích jablka, to prosím ne, ale jenom teda stačí i teda jako z menší výšky, abyste si ověřili, pokud máte tu potřebu, že to takhle je. Jenom teda, kde se vzala ta představa o tom, že ježci se ovocem živí, samozřejmě v době podzimní, kdy dozrává obrovské množství ovoce, leží to na zemi, slejzá se na to obrovské množství různých drobných zvířátek, který nadšeně papají ovoce a nekoukají, kde leze jaký ježek, takže pro ježka je to prostě prostřený stůl, ale nikoli v ty jabka, hrušky, švestky a jiný ovoce, ale to, co tam chodí ty jabka, hrušky, švestky žrát a co žere pak ten ježek. No a protože lidi viděli ježka, jak se prostě batolí mezi rozkousanýma a jinak načatejma jablíčkama, no tak si to jakoby spojili, ježek u jablek asi je žere, a protože věděli, že prostě se na zimu někam schovává, no tak si asi dělá zásobičky a nosí si to i domů. A jak by to asi udělal těma maličkýma tlapičkama? No asi si to nese na zádech, na těch modlinkách, jo. Ta úvaha jako není úplně idiotská a vlastně vychází i z nějakého jednoduchého, kratičkého pozorování. My ale dneska teda víme, že to je kravina, ale tím, že je to teda tak jako vžitý a prostě v těch dětských knížkách to je neustále kolem dokola, tak asi jednou z věcí, které teda v rámci vyučování přírodních věd je potřeba neustále teda zdůrazňovat, zejména právě na základních školách, je to, že ježeček jablíčka nepapá. Tak, ještě nějaká otázka? Ano. Jasně. Jako, dobře, asi bych, já jsem chtěl být jakoby takový hodně názorný. Samozřejmě je to tak, že ne, že by to jako vůbec ani se toho netkli a velikým obloukem se tomu vyhnuli. Samozřejmě nevybírají takhle, jo, stejně jako někteří něco nám nechutná, tak si jako v rámci jídla, které nám předloženo, vytaháme to, co nám jako nechutnáme a sníme to, co nám chutná, takže běžek jako pečlivě vytahoval každýho červíčka a štítivě se stranil jablíčka, to jako ne, samozřejmě žere to i s tím a ano, ty cukry nějaký tím získává a jo, když je jako asi super zleno, tak teda i ten kus ovoce dá, no a náchylnost k alkoholu, to je ještě jako zase úplně jiná záležitost, přestože teda alkohol je buněčný jed a všichni to dobře víme, tak a že to není úplně správné to konzumovat, tak zjevně ta chuť a je natolik jako by lákavá a atraktivní, že je známo spousta zvířat, který právě na kvašené ovoce, přestože jinak moc ovoce nežerou, tak nadšeně pojídají a ano, mají normálně teda všechny příznaky toho, co zvýšená konzumace alkoholu dělá o agresivních slonech, kteří demolují vesnice v Africe i Ázii. My jsme se mohli dočíst ledas kde, protože prostě stejně jako někteří lidé po konzumaci alkoholu se chovají agresivně, i sloni to dělají a hod prostě mají ty 4 i 7 tun, takže pak úměrně tomu páchají škody co dělají opilci po městech, víte sami moc dobře, takže je to jenom prostě úměrně velikosti daného tvora. Tohle nikdy se jakoby, jako úplně, že by na tom byli závislí, nikdy to nebylo pozorovaný v přírodě, že by měl alkoholu si vypěstovali závislost. Na druhou stranu i poté, co teda jakoby mají tuto zkušenost s alkoholem, tak ho znova konzumují. Jo, takže nějaká jakoby atraktivita, nebo jak to nazvat prostě, jo, nemají asi pocit, že by to bylo špatně, stejně jako řada lidí má i přes různé nepěkné zkušenosti stále v tomto tendenci pokračovat. A když už to je a není závislost, to je zase debata na úplně jinou, jiný povídání a asi i někde trošku jinde. Já teda s dovolením zpátky od Ježků k těm dalším dvěma tvorům. Jsou to plši, další teda hlodavci, kteří jsou schopni hibernace. Z našich čtyřech druhů jsou tito dva, plch velký a plší klískovíti, běžnější. No a zatímco plcha velkého zimujícího hned tak nenajdete, protože tu hibernaci provozují v hlubokých skalních puklinách, rozsedlinách a jenom velmi vzácně v nějakých mohutných, dutých, vykotlaných dubech. Plšíci lískoví jsou hojnější právě díky tomu, že nemají až tak vysoké nároky na místo, kde budou tu zimu trávit. Oni i přes léto si staví kulovitá hnízda z různých rostlinných zbytků. Dělají si je i na zimu, samozřejmě pokud je mohou dělat v nějakém dutině stromu, případně ptačí budce a podobně, dělají to rádi. A když nic takového není, tak prostě jenom postaví lépe vybudované tohleto hnízdo a využívají ho i pro tu hibernaci, tudíž tato hnízda pak na té opadané vegetaci jsou relativně nápadná, takže se s ní můžete potkat. Zároveň teda bych apeloval na to, abyste do takovýchto hnízd rozhodně nešťourali, natož abyste ji nějakým způsobem rozebírali a otvírali, protože to probuzení z hibernace, sice jsme si říkali o tom, že teda ta zvířata se pravidelně z té hibernace probouzejí, ale ta probouzení je energeticky strašlivě náročné. Ty údaje, jak moc energie na toto zvíře spotřebuje, se velmi různí, zejména protože to asi bude u každého druhu poněkud odlišné, ale třeba v případě netopíru se udává, že jedno probuzení z té hibernace spotřebuje tolik energie, co jim stačí během té hibernace na 7 až 10 dní. Jinými slovy, dalším každým probuzením jim prostě zkracujete ty tukové zásoby o 1 až skoro 2 týdny. No a prostě zvířátko, který se moc krát probudí, tak přestože si udělalo správně zásoby na to, aby se probudilo třeba okolo 20. března, tak tím, že se dvakrát, třikrát navíc probudí, tak se neprobudí 20. března, ale 20. února. A ejhle prostě, zatímco 20. března už by něco málo jako sehnalo a nějak teda to jaro přečkalo, no tak 20. února takhle jako smutně civí na tu strašlivou hrůzu, buď to teda holé krajiny, hnědé nebo bílé zasněžené, a po nějaké době zoufalého hledání hlady hyne. Takže jakýkoliv šťourání do zimujících zvířátek prostě znamená přesně tohleto, že jim že je probouzíte, vlastně ubíráte jim zásoby, je to asi stejný, jako kdybyste tomu křečkovi rozhrábli hnízdo a takhle mu jako kilotý toho zrní vzali, protože prostě máte pocit, že to je dobrý nápad. Jo, takže přestože teda, jak jsem říkal, je to možné najít, tak rozhodně teda do těchto kulovitých hnízd během zimy nešťourat, může tam být plšík a můžete mu docela významně uškodit. Tak, zvířat, která si dělají potravní zásobu, máme taky celou řadu. Já jsem tady vybral dva příklady, už tady teda o jednou z nich byla zmínka, je to krtek. No a vlastně tím, že krtek žere převážně žížaly, musí si dělat zásobárny v podobě žížal. Jenomže to není až tak jednoduché, protože konzervovat je neumí, takže když tu žížalu vezme a odnese jí do té spíšiny, no tak žížala samozřejmě odejde, no a když žížalu zabije, tak mu zhnije. Takže vlastně musí udělat něco mezi a to něco mezi znamená, že tu žížalu šikovně kousne tak, že ji přeruší břišní nervovou pásku. Břišní nervová páska u žížaly odpovídá naší míše. No a vy víte asi, že když člověk nešikovně někde upadne a míchu si přeruší, tak sice může i nadále žít, ale podle toho, v jakém místě si ji přeruší, tak úměrně tomu určitá část těla se stane pro něj neovladatelnou a ti lidé v lepším případě teda končí na invalidním vozíku s nepohyblými dolními končetinami, v horším případě s nepohyblivým takřka celým tělem a zbytek života teda stráví v poloze horizontální, bez možnosti s tím cokoliv dělat, neboť přestože teda už jsme v rámci medicíny zvládli mnohé, tak opravit míchu tak, aby znovu fungovala a přerušili se ty opravili a znovu navázali přerušené dráhy, to zatím stále neumíme. Takže krtek vlastně dělá těm žilám totéž, jako teda se občas děje lidem z různých důvodů, znehybňuje je, ale stejně jako ten člověk si se hýbat nemůže, ale žije, stejně tak ta žížala s přerušenou břišní nervovou páskou žije, ale nemůže odejít. Tím, že ji pak krtek přesune do prostoru, kde je relativně chladno, ale stálá tělesná teplota, zpomalí se životní pochody žížaly, takže vlastně v tomhletom sice živém, nepohyblivém stavu vydrží mnohem déle, protože nespotřebovává žádnou energii a vydrží tam celou řadu měsíců. No a krteček prostě kdykoliv teda ho hlad probere, tak si dojde nejprve teda do místnosti odpadní, tam vykoná tělesné potřeby, vyloučí přebytky, pak odejde do spižírny, sežere pár žížalek, pak se vrátí do pelíšku a na 2, 3 až 4 týdny má zase vystaráno. A pokud se vám zželelo žížal a máte pocit, že je to kruté a strašlivé, no tak vězte, že pokud naopak se něco strašlivého stane přes zimu krtkovi a jara nedožije a žížaly tím pádem jara dožijí, tak zatímco u člověka míchu opravit neumíme, žížaly mají výbornou schopnost regenerace, takže když se jara dožijí, tak jim ta břišní nervová páska sroste a žížala odchází. Takže jsou dva typy happy endu, v případě jednoho máme živýho krtečka a v případě druhém živou žížalu. A co je dobře nebo špatně, už ponechám na vašem zvážení. Dalším zvířetem, který už teda znova můžeme řadit do naší fauny, je bobr. I ten si dělá zásoby potravy. Většina lidí si bobra spojuje s tím, jak kácí stromy a řada lidí si pak naivně myslí, že bobr je dřevo žravý. Bobr dřevo nežere, neumí ho totiž strávit, není termit, což je jedno z mála zvířat, který dřevo trávit tak trochu umějí, vlastně neumějí, ale mají v sobě dobrý kamarády, který jim s tím pomáhají. Bobr dřevo netráví, pokud mi nevěříte, tak se běžte podívat na místo, kde bobr nahlodal strom a nepovedlo se mu to úplně, najdete tam asi takhle dlouhý štěpky a pokud jste obzvláště tvořiví, tak si můžete dát 3D puzzle, protože v ideálním případě byste měli být schopni z těch štěpek vyskládat celý ten prostor, který bobr zvládl vykousat, protože nic z toho opravdu nesežral. Proč to teda dělá? On přes léto, jak vidíte na tom dolním obrázku, se živí bylinou vegetací, kterých je na březích vod dostatek a o stromy příliš zájem nejeví, zejména pokud žije na veliké, dostatečně hluboké řece, která mu ani v zimě do hloubky nepromrzá. Bydlí v noře vyhrabané ve břehu, no a poblíž má nějakou zátočinu a teprve s příchodem podzimu, protože mu zase vnitřní hodně řeknou, bacha, winter is coming, takže prostě je potřeba něco s tím dělat, takže je potřeba si udělat zásoby na zimu. A jediné, co teda z hlediska bíložravce se na zimu, nebo z hlediska bobra bíložravce se na zimu dá uschovat, tak jsou mladé větve, z kterých může ožírat kůru a případně pupeny. No a bobr zjistil, jak funguje lednička, respektive, že voda je přírodní lednička, takže větvičky tahá do vody, ukládá je v zátočině poblíž svého bydliště, respektive poblíž své obytné nory. No a když zima opravdu přijde, tak bobr je v noře a když na něj přijde hlad, tak má jedno vyústění té nory vždycky až skoro u dna, rozhodně teda v té takzvané nezámrzné hloubce, takže vleze do vody, podplave pod ledem do místa, kde má uložené zásoby, jednu, dvě, tři větve čapne, odtáhne si je zpátky do svého doupěte, okouše kůru, okouše pupeny a zase teda se uloží zpátky k té hibernaci. Samozřejmě cestou v té vodě ještě vykonal tu potřebu, na rozdíl od krtečka si nemusí dělat záchůdek, nebo bydlí ve splachovacím záchodě, řeka to za něj spláchne, nemusí si s tím dělat nejmenší starosti. Proč teda vůbec bobr staví hráze, což je pro něj typické, všichni to s ním spojujeme, zatím tady o tom nebyla ani slovo, navíc to tady mám na obrázku. No, protože ne každý bobr má to štěstí, že žije na velké hluboké řece, která má nezámrznou hloubku. Takže pokud bobr se musel usídlit, protože si neobhájil území na té ideální hluboké řece, tak si musí dostatečně hlubokou vodu vytvořit. Takže když žije na potoce, kde je přes rok hloubka ledva po kolena, ale on potřebuje hloubku ideálně aspoň 3/4 metr, ideálně metr, no tak musí zvýšit hladinu vody, což udělá tím, že teda vytvoří tu hráz, čímž zvedne hladinu vody a hle, lednička funguje jako lednička, nikoliv jako mražák, protože samozřejmě, když se bobr v prostřed zimy probudí a ústí nory je zamrzlé, tak má smolíka, protože prostě se k potravě, kterou si pečlivě naschromážil, nedostane. Takže jeden z důvodů, proč bobr kácí stromy, je, buduje z nich hráz. Ale proč kácí bobr stromy, když žije na té řece a žádný stromy kácet nemusí, potřebuje jenom větve, neumí vylíst na strom. Takže prostě mu nezbývá, než stejně jako podle známého úsloví nemůže-li, nevím kdo, Mohamed či kdo k hoře musí hora k Mohamedovi, no tak prostě, když bobr neumí vylíst na strom, potřebuje větve, tak si je přiblíží tím, že strom pokácí a zase v oblasti, kde teda třeba na dolním toku řeky Moravy, můžete najít spoustu pokácených kmenů, který tam leží, jsou zjevně okousaný od bobra, ale leží tam, nijak je nepoužívá a jenom z nich bobral ty větve, s kterými mají tu mladou kůru, která je stravitelná, jedla a ty si pak odtahal do té hodně hluboké vody, aby bez problému přečkal zimu. Takže takhle se to má s bobrem, hrady, potravou, kácením stromů a tak dále. No a poslední varianta, co s tou zimou udělat, jsem nazval nějak to přežít. Asi teda bych měl použít spíše tuto strašlivou formulaci. Budeme se tedy bavit o živočiších, kteří jsou celoročně aktivní a mají stálý výskyt, jinými slovy, nikam se nestěhují a do žádného stavu klidového, hibernačního neupadají. Takže, jak už teda patrnost toho, o čem jsem mluvil, téměř nic se na jejich životě nemění v tom úplně ideálním případě, nebo aspoň něco musí změnit, aby tu zimu přečkali. A zase už jsme o tom tak trochu mluvili. Mění se jim něco na tělním povrchu, můžou změnit typ přijímané, musí změnit typ přijímané potravy, můžou si udělat aspoň nějaký zásoby, využívají dočasné úkryty a taky je docela šikovný, aby se jim mláďata nerodila v době, kdy ta zima je, nebo by to nemusela přečkat. Tak, chvilku se teda budeme věnovat tom zvířatům, u kterých se téměř nic nemění, respektive mění se toho velmi málo. Třeba z pohledu drobných hlodavců typu hraboše nebo myšice se opravdu toho mnoho nemění, zejména teda pro hraboše to platí, napadl sníh, ale tráva pod sněhem zůstává stále přítomná, takže hraboš funguje celý život stejně. Dlí v noře, tráví trávu, v okamžiku, kdy mu slehne, vyleze z nory, ujde pár metrů cestou okouše trávy, co se do něj vejde a zase vleze zpátky do nory, kde tráví trávu. A tímhle způsobem teda to dělá, ať jaro, léto, podzim nebo zima, den nebo noc, v nějakých řádově 1,5 až 2 hodinových intervalech a je mu úplně jedno, co se děje. Jediné, co během té zimy musí udělat, jo, tady máme, pardon, hraboše, zapomněl jsem vám ho předvést, to je teda důvod, proč se na sněhu objevují takovéto divné cestičky, protože zatímco, dokud nebyl sníh, mohl běhat po povrchu, samozřejmě prohrabávat se sněhem je namáhavé, hrozně to studí, je to nepříjemné, takže hraboš to udělá mnohem jednodušeji, vykouše si mezi travním trnem cestičku, aby nepřišel ideálně vůbec do styku s tím sněhem, nebo jenom naprosto minimálně, takže opravdu téměř nic se nemění, jenom si musí udělat chodbičky, aby se dostal kus dál a mohl dále do sebe tlačit trávu, co se do něj vejde, neb nic jiného skoro nežere. Téměř nic se také nemění z pohledu mnoha drobných pěvců, a to jak těch, které považujeme za semenožravé, tak překvapivě i některé hmyzožravé. Jsou totiž někteří drobní pěvci, kteří se živí hmyzem, kteří u nás zůstávají a živí se hmyzem i během zimního období. On ten hmyz úplně nezmizí a v různých štěrbinách, v puklinách kůry, pod hromadami opadaného listí a podobně, ten hmyz čeká, až zase přijde jaro, takže pokud jsou ti ptáčkové dostatečně drsní a odolní, tak i přesto je toho hmyzu je velmi málo, je obtížně dostupný, tak se k němu nějak jsou schopní dostat. Takže jeden z našich nejmenších pěvců, králíček, vlastně tady žije celoročně, i v zimě teda si hmyz hledá a tím, že přečkává zimu, tak zjevně i nachází. No a tak jediné, co může udělat, aby tu zimu lépe přečkal, že se takhle načepíří. Je to proto, že vzduch překvapivě je velmi dobrý izolant, ale nesmí se hýbat, takže když načepíří peří, tak vlastně zvýší objem vzduchu, který se nehýbe a který ho může zaizolovat, takže tímhle způsobem teda, když odpočívá, tak zlepšuje své zaizolování a zlepšuje svůj teplotní komfort. Vedle pak máme vrabčáka, kterého jednoduše označíme za ptáka semenožravého, ale ono to není až tak jednoduché. Pokud vám na domě vrabci hnízdí a pozorovali jste je, co nosí mláďatům, tak to nejsou žádný semínka, je to normálně hmyz. I tito ptáci, kteří jsou adaptováni dobře pro požírání semen, tak v jarním a časně letním období žerou převážně nebo takřka výhradně drobné bezobratlé živočichy, jednoduše protože žádný semínka nejsou, takže prostě nemají co žrát. A další důvod je, že jenom ze semínek na rostlinných bílkovinách by tam mláďata neukrmili, chyběly by jim některé důležité stavební látky, takže jim nezbývá, než mláďata dokrmovat nebo krmit i tím hmyzem a tím, že teda hmyzu je v tu chvíli výrazně více než semínek, krmí je zejména hmyzem. A zároveň jsou teda připraveni na zimu, protože mají zobáček takovej, že jakmile jsou semínka, ochotně hbitě na ně přecházejí a nemusí nic dalšího dělat. Téměř nic se taky nemění pro dravé ptáky, jak ptakožravé, jako jsou krahujci, nebo myšožravé, respektive hrabošožravé, jako je třeba poštolka. V mnoha ohledech se jim dokonce situace usnadňuje, minimálně do té doby, než napadne sníh, protože dokud jsou louky, pole bez sněhu, vegetace je tam málo, na polích dokonce vůbec žádná, takže drobní hlodavci, zejména hraboši, se nemají moc kde schovávat, takže z pohledu myšožravých, teda jednodušeně řečeno, predátorů je situace dokonce lepší než přes léto. Naopak, když teda to všechno zapadá sněhem, tak mají problém, že ne vždycky teda udělají ty hraboši ty výhrabky, jak jsme tam viděli, není to vždycky tak dobře patrné pod tím sněhem, takže pak mají docela problém. Podobně teda z pohledu ptakožravých dravců, jako je tady krahujec, tak je to lepší tím, že na stromech není listí, tak se ptáčkové nemají kde schovávat, jsou líp vidět a snáze se loví. Teda snáze by se lovili, kdyby se byli bývali, nezdružili do hejn. Což je jediná logická cesta, jak zvýšit svoji šanci na přežití, protože, jak známo, víc očí, víc vidí. Takže čím početnější hejno, tím více očí a tím vyšší šance, že teda dravce včas spozorují a zvládnou varovat ostatní a uchránit si život. O tom, že pak ty hejnka mají i význam z hlediska termoregulace, prostě když je jim fakt jako zima, tak se nahněhňají jeden na druhýho a můžou se zájemně tak napůl zahřívat, tak napůl izolovat, to je asi taky jasné. Mám pocit, že to tam ještě někde jednu chvíli mám zmíněné. No a dalšími tvory, pro které se téměř nic nemění, jsou ptáci a savci, kteří obývají vodní prostředí. Minimálně se pro nic nemění, dokud ta voda zůstává tekoucí, nezamrzlá. Protože tím, že jsou adaptováni pro pohyb ve vodě, která ochlazuje několikanásobně více než vzduch, tak vlastně jsou celoročně připravený na chlad. Jak tady pak vidíte, skorec vodní, tenhle ten pták, který teda se živí hmyzem pod vodní hladinou, přestože neumí plavat. On opravdu jako neplave, takhle se jakoby vrhne pod tu vodu, víceméně teda na setrvačnost, případně si trošku pomůže křídlama, takže vlastně pod tou vodu letí, se dostane ke dnu, jakmile je u dna, silnýma nožkama se chytne dna a pak už tam normálně chodí a když mu dochází dech, tak jenom stačí prostě se pustit a vynese ho to na hladinu a pak odlétá. Takže opravdu je to pták, který se živí pod vodní hladinou, ale neumí reálně plavat. Kdybyste ho prostě hodili do rybníka a dostatečně dlouho ho tam nechali být, tak se utopí, protože ono, dokud má to peří v ideální situaci, tak vidíte, že udělá kolem těla vzduchovou bublinu, takže ho to izoluje a zároveň díky teda velmi hustému peří se ta voda nedostává k tělu, takže vlastně skorec vyleze z vody, sice na povrchu trochu vlhké je, ale vlastní kůži má naprosto suchou, ale má to jenom omezenou časovou výdrž s přibývajícím časem právě jak by se smila ta krycí ochranná vrstva, tak by se voda začala dostávat skrz to peří. No jakmile skorec navlhne, tak je z něj mokrý skorec a mokrý skorec je nastydlej skorec a zároveň teda nepohyblivý skorec, takže když je ve vodě, tak se topí a když je na souši, tak má rýmičku a to je docela průšvih. Tak, aby teda ptákům, kteří se po té vodě pohybují, nenastalo to, o čem jsem právě mluvil, tak to řeší tak, jak tady vidíte na příkladu kachny. Divoké peří, to povrchové krycí peří si natírají mastnými olejnatými výměšky. Kachna má tady nad kořenem ocasu velikánskou mazovou žlázu, z které neustále v podstatě je to jako tuba s nějakým indulonou nebo něčím takovým zobákem to vymačká, nabere si to a pak si to tím zobákem do toho peří rozmaže a na rozdíl od indulony to nemusí neustále chodit kupovat do obchodu a doplňuje si to teda vlastní aktivitou. Skorec vlastně překvapivě nemá to peří moc mastný, nebo jenom minimálně, tam je důležitá spíše ta hustota toho perního pokryvu a to, že se teda tam dobře drží vzduch, takže tam vlastně místo toho tuku funguje jenom prostá hustota toho peří, čili pokud hledáte nějaký žíře, který je fakt hustý, je to skorec, jo, protože má tak hustý peří, že mu skrz něj nepronikne voda až k tělu. No a i jinak ti ptáci, kteří jsou adaptováni na život nebo pohyb ve vodě, zvládají tu zimu velmi dobře. Když je jim chladno, tak jak už jsem o tom mluvil, tak se teda zhluknou, aby zabránili nebo omezili ztráty tepla, vyzařování do okolí, takže udělají velkou kouli a dokonce se i střídají v tom, kdo je na kraji a kdo je uprostřed. Zatímco zobáky jim mohou prochládat, tak je schovávají takhle pod křídlo, tak jak vidíte, nohy zůstávají vytrčené a nijak zvlášť jim to nevadí. Je to proto, že mají takzvaný protiproudový systém. Jak to funguje, nám ukazuje tenhle ten obrázek. Tepna a žíla, které slouží k zásobování nohy kyslíkem a odvádění oxidu uhličitého, tak vedou těsně vedle sebe. Takže jak přichází krev z těla a vede těsně podél žíly, která odvádí krev do těla zpátky, tak vidíte, že dochází k předávání tepla z tepny do žíly. Takže krev, která jde od těla, tak se postupně ochlazuje. Naopak krev těla, která přichází do těla, tak se postupně ohřívá, až teda krev, která zásobuje koncovou část nohy, má teplotu kolem 0 stupňů Celsia. Čili kachny a jiní ptáci mají opravdu studený nohy a je to dobře, protože kdyby je neměli, tak přes ty nožičky ztrácejí obrovský množství tepla, který by museli vytvářet. No a v zimě to má ještě jeden význam, který právě vidíte. Můžou odpočívat na ledu, a led netaje. Protože kdyby led stál, a tak za chvilku zase bude turnout a ne, neproboří se, ale přimrznou. A kachna, která přimrzne k ledu, se blbě pohybuje a může opravdu umrznout ve výsledku. Ale tím, že teda, nebo husa, tady máme husu, ale je to jedno, husa, kachna, labuť, všichni to mají stejně, takže tím, že teda mají nožičky, které mají teplotu téměř přesně 0 stupňů Celsia, dokonce jste viděli, že můžou mít i lehounce pod 0 stupňů Celsia, povrchovou teplotu nohy, tak pod sebou nerozpouští led, mohou na něm odpočívat, led pod sebou nerozpouštějí a všecko báječně funguje. Na stejném principu pak teda, nebo díky stejnému principu mohou na ledu odpočívat mroži, tuleni a další zvířata obývající daleké severní polární kraje. I oni teda mají tenhle ten protiproudový systém, kdy zase krev, která jde do povrchových vrstev kůže, je průběžně ochlazována a předává teplo krvi, která odvádí oxid uhličitý zpátky do těla. Takže když jsou v tepelné pohodě, tak mají tu kůži bledou, popelavě šedou a podobně. Když je jí vedro zrůžový, což znamená, ale že mají docela problém tím, jak jsou izolovaný tou vrstvou podkožního tuku, tak nejsou schopni tělo ze sebe dostávat ven. Takže existují moc hezký fotky růžových hrochů, mrožů a podobně, což ale sice vypadá roztomilé růžové zvířátko, reálně to zvíře, který má teda jako dost skrýmu, jako brutální vedro a neví co s tím a dokud nevleze do vody, tak ten problémek nevyřeší. Tak, takže to je protiproudový systém, ale jak jsem říkal, téměř nic se pro toho zvíře nemění, protože má to takhle po celý rok. Ta voda, v které se pohybují i v létě, je výrazně chladnější a stále má tendenci ochlazovat, takže to mají takhle celoročně a v zimě to má ještě další výhody navíc. O změně tělního pokryvu už byla řeč. Tady teda máme ukázku srsti savců. Z kůže vyrůstají dva typy chlupů. Dlouhé pesíky, krátké, husté chlupy, které dohromady vytvářejí podsadu. Jsou dvou typů, rovnější osiníky a zvlněnější vlníky. Z hlediska tepelné izolace jsou důležitější ty vlníky, které narůstají jenom v zimní srsti. Naopak v létě, pokud podsadu mají, tak je řidší a vlníky v ní nejsou, jsou v ní jenom ty rovné osiníky. Ty dlouhé pesíky, které jsou, jak vidíte, silnější, tuší a delší, tak jsou důležité proto, stejně jako krycí peří a prachové peří, protože ta, jak peří, tak chlupy, které jsou vhodné pro izolaci, tak jsou jemňou linké a snadno se odírají. Takže kdybyste savci oškubali veškeré pesíky nebo ptáčkovi oškubali krycí peří a zůstali by jenom s podsadou, respektive s prachovým peřím, velmi záhy by oni přišli, protože jak se pohybují, tak by se jim to ošoupalo a byla by jim strašidelná zima a pravděpodobně by scípli. No a některým savcům pak na zimu narůstají nejenom jinak zbarvené pesíky, o tom už jsme mluvili, za chvilku vám to ještě znovu připomenu na obrázcích, ale ty pesíky mají i jiné vlastnosti, chybí jim takzvaná dřeňová dutina. Normální chlup má vevnitř dřeň, která vyživuje a zpevňuje ten chlup, ale na zimu tam je to, ten chlup dutý. My lidé jsme teprve nedávno vymysleli báječnou věc, duté vlákno, kterým plníme peřiny, případně spacáky, a jak báječně to funguje. Zvířátka to mají tisíce let a přijde jim to jako naprosto standardní. V přípravném textu to máte na příkladu ledního medvěda, ale pro příklad nebylo potřeba chodit tak daleko. Duté pesíky má i naše srnka. Takže pokud mi nevěříte, za 2-3 měsíce určitě budou někde po krajině k nalezení srnčí chlupy, tak si je najděte a podívejte se pod mikroskopem, opravdu je ten chlup dutý. No a jak v případě srnky, tak mnohem nápadněji v případě třeba polární lišky a dalších obyvatel polárních krajů si můžeme ukázat změnu tělního pokryvu nikoliv co se týče teda hustoty, ale i barvy. Možná jste si všimli, že srnky jsou přes léto takový víc dozrzava, naopak na zimu jsou šedší. Je to právě proto, že ty zimní pesíky mají jiné vlastnosti a tudíž mají i jinou barvu. Zároveň ty světlejší chlupy jsou šikovný z hlediska maskování, no a pokud ta zvířata žijí v oblastech, kde teda je přes zimu stálý sníh či led, no tak bílá barva je tou ideální. Tady teda máme příklad polární lišky v zimě, v létě, asi je to veskrze známé. No a podobně to mají teda někteří ptáci, kteří obývají tyto oblasti. Tento se jmenuje bělokur rousný, tak to vypadá v létě, tak to vypadá v zimě. A už o tom jednou byla řeč, takže to asi netřeba dále komentovat. Změna potravy vypadá jako něco, co je prostě co no tak není hmyz, začnu žrát semínka, houby zle, hlavně abych nechcíp hlady. Ale uvědomte si, že to, jestli pták se živí semínky nebo hmyzem, se projevuje na tvaru jeho zobáku. No a zobák, který je šikovný pro žraní hmyzu, tak není moc šikovný pro žraní semínek. On je sice jemňoučkej, takže perfektně se s ním manipuluje, ale nemá potřebnou sílu na to, aby to semínko rozlouskl. Samozřejmě to neplatí vždycky. Mohutný zobák datla, kterým rozmlátí jakýkoliv kmen, tak samozřejmě s ním může mlátit do dřeva, i do ořechu, nebo do žaludu, či bukvice a je to úplně jedno. Takže tam vlastně ten samý zobák je použitelný pro jedno i pro druhé. Podobně teda to má v trošku odlišné podobě brhlý klesní. I on teda má velmi mohutný zobák, který je šikovný jak pro požírání hmyzu nebo semínek. Naopak jemňoulinký zobáček síkory, to už je trošku jiná situace. A když teda se nad tím před asi 15 lety někdo zamyslel a začal to sledovat, tak se zjistila naprosto úžasná věc. A to, že sice na první pohled vypadají ty zobáky furt stejně, ale že přeci jenom je rozdíl mezi zimním a letním zobákem síkory. Jenomže zobák není paroch, ten se neschazuje, nenarůstá na zimu novej, takže jak to vlastně je? Je to strašně jednoduchoučký. Povrchová vrstva zobáku je tvořena stejným materiálem jako nehty a stejně tak dorůstá. Dokud přes léto síkory žerou jemný hmyzáky, opatrně je vybírají, tak si tu rohovinu, čili ten materiál povrchovej, obrušují velmi málo, takže zobák rychle a dobře dorůstá. Příchodem podzimu hmyzu ubývá, nezbývá jim než začít žrát semínka, která jsou ale tvrdší a výrazně intenzivněji, silněji obrušují tu povrchovou rohovinu, takže zobák se proporčně zkrátí, ale tím pádem, tím, že jak je kratší, tak má lepší pákový vlastnosti, takže se stává šikovnějším pro otvírání semínek. Takže jeden a týž zobák, jenom podle toho, jak moc se zbrušuje, tak je šikovný přes léto pro vyzobávání hmyzu, no a přes zimu k otvírání tvrdých semínek. Takže zase vidíte, že jenom drobná úprava, nic se nemusí vyměňovat, funguje to furt stejně a jenom prostě podle toho, jak se to používá, tak to náhle má poněkud jiné vlastnosti a zase je to šikovnější pro jednu či druhou činnost. O zásobách už byla řeč hnedka z rána, takže jenom pro připomenutí, použil jsem i stejné obrázky, tady asi není moc co vymýšlet. No a myslím, že předposlední jsou dočasné úkryty, tam ale zase je to asi docela jednoduchý. Když je zle, tak i takovýhle zvířata, který se normálně nikam neukrývají, tak rádi nějaký úkryt vyhledají. Tohle je teda tetřívek, docela komplikovaný je teda najít takovýhle fotky, ale schéma je jasný, buď to teda si aktivně vyhrabe nějakou takovouhle chodbičku, často je to ale i trošku jinak, prostě se schůlí v místě tak trochu za větrem, ale jak vítr vane sníh, tak ho to prostě zafouká a jemu nezbyde, než se pak prokopat zpátky na povrch, a jak to v takové situaci vypadá. Vidíte na těchto obrázcích, snažil jsem se být takzvaně genderově korektní, čili aby nebylo to předváděno pouze na samcích nebo na samicích, takže tady máte příklady obou pohlaví, že to dělají úplně stejně. No a taková spíš jenom drobnost na závěr, že zase už jsem tu chvilku naznačil. Mláďata se v místě oblasti, kde teda je sezónní klima, musí rodit do toho ideálního období. No a je pak zajímavé to, že řada druhů živočichů má neúměrně dlouhou březost, protože k páření u nich dochází už třeba na přelomu jara a léta a mláďata se rodí na začátku jara, čili ta březost trvá řádově 9 měsíců, ale mláďata se rodí velmi malá a příbuzné druhy mají tu březost výrazně kratší, řádově 2 až 3 měsíce. Je to ale díky jevům, které tady máte vyjmenované, říkáme jim utajená březost a prodloužená březost. Liší se to jenom v detailech. V jednom případě se krátce po oplození vajíčka a vzniku zárodku, vývoj zárodku zastaví, několik měsíců se s ním vůbec nic neděje a vyvíjí se až během té zimy. V druhém případě teda nějakou dobu ten vývoj zárodku probíhá, zastaví se až o něco později a zase se dokončuje až na konci zimy a začátkem jara. Já jsem si pak ještě dovolil přidat jednu zajímavost, která ale nesouvisí se s živočichy celoročně aktivními, se stálým výskytem, jak máte v nadpisu, protože to je jev známý od netopíru, kteří mají hibernaci. U nich je známý jev zvaný oddálené oplození. I oni se teda páří většinou během podzimu, mláďata se pak rodí většinou během června, opět teda jsme na řádově 9 měsících od páření, kdy se rodí mláďata, ale reálně ta březost trvá jenom asi 2 měsíce. Je to proto, že samice se sice páří dokonce s několika samci, ale v tu chvíli neuvolňuje vajíčko a k ničemu dalšímu nedojde. Pouze si uloží sperma několika samců a upadne do té hibernace. Spermie jsou v tom hibernujícím těle samice schovaný v takové kapsičce na začátku vejcovodu. Cesta dále do vejcovodu je uzavřena hlenovou zátkou a spermiím je hibernující samicí přidělována minimální krmná dávka, aby všechny úplně nezahynuli během té zimy. Samozřejmě jich většina dlouhou zimu nepřežije. Teprve na jaře, poté co samice se z hibernace probudí, začne normálně fungovat, tak jak to tělo začne být plně aktivní, tak se spustí ovulace, zároveň s tím se rozpustí ta hlenová zátka, která spermím bránila v dalším průniku vejcovodem, no a přeživší mají možnost se zúčastnit závodu o to, která z nich oplodní vajíčko, které se v mezidobí uvolnilo. Takže i takovéhle zajímavosti z naší přírody jsou známé. Bylo bych ještě spousta, ale čas už asi jsem lehce, doufám, že jenom lehce, překročil. Takže já vám všem moc děkuju za pozornost a těším se s vámi znovu za, myslím, 3 týdny, kdy bude teda pokračování tohoto semináře a na němž teda doufejme, už nezůstanu sám a objeví se tady už inzerovaný bratr a ještě kolega Ivo Králíček a seznámíme vás se zbývajícími částmi přípravného textu pro biologickou olympiádu kategorii C a D pro letošní rok. Takže ještě jednou děkuji, mějte se hezky a naschledanou.